ทีนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นนี้นะครับว่าเรามีเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับคงไม่พูดถึงข้อมูลพื้นฐานแต่จะพูดถึงประเด็นการพูดคุยในเวทีนะครับวันนี้เราคงมีประเด็นหรือโจทย์การพูดคุย3ข้อนะครับข้อที่1เดี๋ยวเราจะถามท่านอาจารย์ก่อนด้วยนะครับว่าศักยภาพที่บอกว่าศักยภาพในการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาท่านเห็นด้วยไหมหรือจะเปลี่ยนคำไหมท่านด้วยนะครับหรือคิดว่าจะมีคำอื่นไหมที่เป็นการบอกว่าเราจะใช้สื่อเพื่อการพัฒนานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าความหมายของคำว่าศักยภาพในการใช้สื่อการพัฒนาหมายถึงอะไรและประกอบด้วยอะไรนะครับโจทย์ข้อที่สองคำถามข้อที่สองคือว่าแล้วจะทำอย่างไรกระบวนการขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไรทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อเพื่อการพัฒนานะครับแล้วก็ประเด็นที่สามหลายท่านเยอะกว่าหลายท่านจะคงได้รับฟังจากผู้เข้าร่วมเวทีด้วยนะครับว่ากระบวนการที่จะทำให้เกิดการจัดการวิธีการพัฒนาศักยภาพทำให้เกิดความยั่งยืนได้ทำและมีโจทย์สามข้อนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยเดี๋ยวอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นุชสวงนะครับเดี๋ยวแนะนำนะครับก็จะช่วยเริ่มต้นกระบวนการง่ายๆครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าสื่อกับศักยภาพมันไปด้วยกันได้ไงเนาะมันหมายถึงอะไรแล้วท่านมาจากหน่วยงานไหนมีบทบาทอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฝนจะมีกระบวนการนิดหน่อยเพื่อทำให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของศักยภาพในการใช้สื่อนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็จะผมจะเชิญวิทยากรนะครับนี่เราได้รับเกียรติจากวิทยากร5ท่านนะครับมาจากหลายหน่วยงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำในตอนท้ายในตอนหลังนะครับว่าจะพูดถึงกระบวนการพูดคุยในห้องย่อยนะครับในหลายท่านอาจจะมีคำถามหลังจากวิทยากรท่านพูดเสร็จนะครับนำเสนอเสร็จแล้วอาจจะมีคำถามหรืออาจจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนหรืออาจจะมีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะนะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยทำให้เกิดข้อสรุปในเวทีนะครับงั้นเริ่มต้นอยากจะเล่าให้ฟังนิดเดียวครับว่าเวลาเราพูดถึงการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อเพื่อการพัฒนานะครับวันนี้เราเป็นจุดตั้งต้นให้ก่อนแต่ไม่ได้ว่านี่คือข้อสรุปนะครับจุดตั้งต้นคือว่ามันต้องมีปัจจัยพื้นฐานก่อนปัจจัยพื้นฐานเช่นอะไรบ้างเช่นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานต้องสามารถเข้าถึงสื่อได้ใช้สื่อได้นะครับสามารถที่จะเข้าถึงสื่อต่อมาคือว่าต้องมีทักษะพื้นฐานก็คือใช้สื่อเป็นหลายๆท่านอาจจะรู้จักคุ้นชินกับว่ารู้เท่าทันสื่อนะครับอาจจะอ่านออกรู้จักกันว่าทักษะในการอ่านออกเขียนได้นะครับนั้นเราก็จะองค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพเริ่มต้นจากปัจจัยพื้นฐานมาที่ตัวทักษะพื้นฐานเมื่อทุกอย่างเมื่อสองตัวนี้มาเจอกันเราก็จะมีการกระตุ้นทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเราเรียกว่าปัจจัยกระตุ้นนะครับนั้นเนี่ยองค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพไม่บอกว่านี่เป็นที่สุดนะครับเสนอวันนี้เราจะฟังวิทยากรหลายมีข้อเสนออื่นนะครับวิทยากรนักการศึกษาท่านว่าเอ๊ะมันจะมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพมากกว่านี้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบมาคิดตั้งต้นให้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฝนจะมาจัดกิจกรรมเล็กๆนะครับเพื่อทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมตรงนี้ชัดขึ้นนะครับ
โกมากค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์โกด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะอาจารย์โกได้อธิบายในเรื่องของกรอบซอฟต์แวร์เป็นฐานห้องย่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อปรับความเข้าใจที่ตรงกันว่าศักยภาพทางด้านสื่อเนี่ยเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะนึกถึงสื่อนะคะแล้วก็ปุ๊บจะขอช่วยกันหน่อยนะคะว่านึกถึงสื่อหรือว่าศักยภาพทางด้านสื่อเนี่ยเรานึกถึงอะไรนะคะให้ทุกคนเตรียมปากกาเลยค่ะแค่เป็นวลีสั้นๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของศักยภาพทางด้านสื่อหรือว่าบทบาทของทุกท่านที่ได้ทำงานในหน่วยงานนะคะมีความเกี่ยวข้องกับสื่อยังไงพอนึกได้ไหมคะนะคะอาจจะเป็นตัวปัจจัยนะคะพื้นฐานตัวทักษะที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะใช้ยังไงกระบวนการในการกระตุ้นปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมได้บ้างนะคะอย่างที่อาจารย์โกได้เรียนเบื้องต้นนะคะเดี๋ยว
จะเป็นที่เป็นบทบาทของตัวเองการทำงานในชีวิตประจำวันว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย
เขียนหลายเรื่องเนาะเอาแค่หนึ่งวลีสั้นๆนะครับที่เวลาคิดถึงสื่อนิดหนึ่งเรื่องเวลาที่ถึงสื่อแล้วตัวเองมีบทบาทกับการทำงานสื่อยังไงนะครับหรือตัวเองมีส่วนคิดว่าอะไรที่น่าจะมีส่วนกระตุ้นทำเกิดการพัฒนาของเราได้หมดเลยเราเปิดกว้างเพียงแต่ว่าเราอยากเอาเรื่องอยากให้ท่านเลือกในสิ่งที่อยากเขียนมากที่สุดหนึ่งวลี
พ
ู
ดถ
ึ
งส
ื่
อไหมใช่ค่ะแล้วพูดถึงสื่อแล้วนึกถึงอะไร
คือจะเขียนพูดถึงสื่อแล้วนึกถึงอะไรค่ะเป็นคำสั้นๆก็ได้นะคะสักสามคำคือเป็นวลีเรียกว่าเป็นวลีดีกว่านะคะได้ค่ะได้ค่ะ
อันนี้เดี๋ยวเราจะมาวางเขาเรียกเป็นแผนที่ใหญ่ๆร่วมกันนะครับว่าคำหลายคำที่อยู่ในสังคมเรามากมายเนาะเรามาจัดระบบมันยังไงเราเห็นว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพจะไปยังไง
ครับอาจารย์ครับเฟซบุ๊กใส่ร้ายของนักเรียนมีเฟซบุ๊กขายยาบ้านะครับเมื่อเช้ามีข่าวออกมาว่าใช้เฟซบุ๊กขายยาบ้าให้ตกใจพอสมควรนะครับในระหว่างนี้นะครับอยากให้ท่านเขียนเยอะอยากให้ท่านเขียนหลายคำนะเรามีเวลา3ชั่วโมงครับเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังวิทยากรเนาะในระหว่างท่านเขียนนะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรไปด้วยนะครับจริงแล้วเรามีการพูดคุยกันในทีมทำงานนะครับว่าเราอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมชุมทางนี้ครับได้เห็นถึงวิธีการพัฒนาศักยภาพด้วยกลไกหรือวิธีการที่หลากหลายแน่นอนว่าเราพูดถึงสื่อผลกระทบจากสื่อด้านลบนะครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนด้านลบเป็นด้านบวกได้ยังไงนะครับก็นี่ขออนุญาตแนะนำจากท่านแรกนะครับอาจารย์กว้างศรีสัตย์ธนีนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการจุดบริวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้เราไปพบท่านตอนที่เราทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งเรื่องเด็กหัวสายฉลาดใช้ ICT นะครับท่านทำโครงการประกวดนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลายเรื่องนะครับท่านได้เจอได้เห็นโจทย์ใหม่ๆนะครับท่านที่สองนะครับขออนุญาตแนะนำอาจารย์เศรษฐพรนะครับคุณศรีพิทักษ์นะครับท่านเป็นอดีตคณะกรรมการกำกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ทำให้คนไทยมีความสามารถในการเข้าถึงแต่อยากใช้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะครับหรือใช้ถูกวิธีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยการเจอความด้านที่สองนะครับท่านที่สามนะครับอยากแนะนำพี่เข็มพรนะครับพี่ลุยลาพันนะครับเป็นผู้จัดการแผนงานสื่อเพื่อสุขภาวะเยาวชนนะครับวันนี้มาเป็นสถาบันสื่อเด็กเนาะพี่อยู่เราเรียกพี่อยู่นะครับก็เป็นคนที่ทำให้เกิดกระบวนการการใช้สื่อหรืออาจจะพิสูจน์มาเล่าเรื่องของกระบวนการใช้สื่อการพัฒนานะครับแล้วอาจจะมีแต่นิดหน่อยที่ท่านแบบตื่นเต้นเรื่องของกองทุนเนาะนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ตอนนี้เป็นร่างประกอบใกล้จะใกล้ทอดนะครับท่านต่อมาคืออาจารย์กมลรัตน์นะครับอินทรัตน์ครับอันนี้ก็น่าสามารถจับมือกับกระทรวง ICT ในหลายมุมนะครับแล้วก็ท่านช่วยเรื่องของการจุดพัฒนา ICT ชุมชนนะอาจารย์เนาะจุดพัฒนา ICT ชุมชนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลูกเสือออนไลน์นะอาจารย์ Cyber Scout นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเรื่องของกระบวนการเตรียมการเพื่อทำให้เด็กนะครับมีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่อยู่บนระบบสารสนเทศเอามาใช้ได้ยังไงนะครับแล้วท่านสุดท้ายอันนี้น่าจะคุณหูคุณตาถ้าเกิดใครรู้จักกระบวนการตามสับปะรดนะครับพี่เขยพี่ชัดชัยเชื้อรามันนะครับเราเรียกว่าพี่ไผ่นะครับเป็นหัวหน้ากระบวนการเด็กก็คือให้เด็กเป็นคนทำสื่อและสื่อสารเรื่องราวของชุมชนนะครับผ่านทางวิออนไลน์หรือกระบวนการตามสับปะรดขออนุญาตเชิญพี่ก่อนทุกท่านนะครับด้านบนเวทีนะครับเราจะเริ่มต้นท่านวิทยากรจะนำเสนอในท่านละ20นาทีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นพอทุกท่านนำเสนอเสร็จนะครับเราจะเปิดเวทีให้ท่าน1ถามหรือ2แลกเปลี่ยนหรือ3เสนอแนะได้หมดนะครับเดี๋ยวเราระหว่างที่รอเร
ด้านหลังจาก
การที่จะเข้าถึงทักษะชีวิตของเขาได้เต็มที่นะคะซึ่ง
ไม่ได้เป็นเฉพาะแต่ละช่วงวัยนะคะมันสะสมไปจริงๆตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ที่ซ้ำไปนะคะว่าเขาถูกดูแลหรือเตรียมพร้อมมากแค่ไหนนะคะนี่ก็คิดว่าจะเลยไปนะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่มีการสนใจมากขึ้นก็คือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะคะสมองกับการเรียนรู้การพัฒนามนุษย์เนี่ยเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะคือสมองของเราเนี่ยแม้ว่าจะมีการพัฒนาโตขึ้นเรื่อยๆมากกว่าบรรพบุรุษแต่ปัจจุบันเนี้ยคือมันนิ่งแล้วนะคะแต่สัตว์ที่มีสมองใหญ่กว่ามนุษย์นั้นนะคะอย่างปลาวาฬเนี่ยใหญ่กว่ามนุษย์5เท่าแต่ว่าทำไมมนุษย์ฉลาดกว่าปลาวาฬนั่นก็คือมนุษย์มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะตั้งแต่ยุคขวานหินจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะคนนิ่งนาโนเทคโนแล้วก็สื่อเนี่ยจะไปไกลอีกมากมายที่เราคิดอยู่เนี่ยเมื่อสัก10-20ปีเราก็จินตนาการไม่ถึงนะคะว่าสื่อจะมาขนาดนี้แต่อีกสัก5ปีหรือ10ปีเนี่ยอาจจะไปไกลมากจนกระทั่งเราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโอ้โหสื่อพามนุษย์คิดสื่อแล้วก็พาพวกเราเนี่ยเข้าไปสู่โลกของสื่อของเทคโนโลยีได้ขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้คือความพิเศษของสมองมนุษย์นะคะเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะใช้สื่อเพื่อการพัฒนาหรือการเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องมองเห็นว่าศักยภาพของการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยสามารถทำได้จริงๆแล้วก็ก้าวกระโดดแต่ปัญหาก็คือว่านอกจากความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงเหตุผลเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ยังมีสมองส่วนหยาบซึ่งก็จะนำมาสู่ปัญหาต่างๆนะคะที่ว่าเด็กของเราเนี่ยอุปสรรคที่เขาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียนรู้ผิดๆนะคะซึ่งทั้งสองปัจจัยเนี่ยก็มาจากปัจจัยพื้นฐานหลายด้านทั้งในเรื่องของครอบครัวการเรียนรู้จากสังคมรอบตัวจากโรงเรียนจากการศึกษาจากสื่อนะคะซึ่งทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสมองของเขาเนี่ยจุดเชื่อมโยงที่มันจะทำให้เกิดจินตนาการเกิดการคิดเชิงเหตุผลหรือการที่ภูมิใจในตัวเองหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดเนี่ยมันหายไปนะคะหรือการเรียนรู้แบบผิดๆตอกย้ำนะคะการดูสื่อรุนแรงย้ำๆนะคะการที่ละครบอกว่าพระเอกสามารถที่จะข่มขืนนางเอกได้หรือทำร้ายร่างกายพาไปขังที่เกาะผูกไว้นะคะในที่สุดจะกลายเป็นความรักได้เมื่อละครแบบนี้ฉายซ้ำๆเด็กที่ไม่สามารถเห็นตัวอย่างที่ดีในครอบครัวได้เขาก็คงจะคิดแบบนั้นเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสื่อกับการเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ก็คือหลักของสมองนะคะที่เด็กจะหล่อหลอมพัฒนาศักยภาพของเขาที่เรียกว่าปัญญาทั้งภายในและภายนอกนะคะภายในก็คือการสั่งสมคุณธรรมหรือว่า EQ นะคะการเรียนรู้ที่จะดูแลอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของผู้อื่นนะคะจัดการปัญหาต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีพัฒนาการตามวัยที่เด็กจะเรียนรู้นะคะแต่ว่าแน่นอนในกระบวนการการทำงานเนี่ยการเรียนรู้นั้นมีฐานะการเรียนรู้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นพ่อแม่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสื่อก็เป็นสิ่งแวดล้อมนึงซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะนะคะอันนี้หลายคนคงไม่ต้องมาเถียงกันแล้วนะคะว่าสื่อมีอิทธิพลไหมแม้ว่าในส่วนของฝ้าผู้ผลิตสื่อหลายท่านก็บอกว่าพ่อแม่ต่างหากหลังที่มีความรับผิดชอบสื่อไม่ได้มีผลมากมายขนาดนั้นนะคะนี่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกส่วนนี้มีเป็นปัจจัยที่มากระทบต่อการเรียนรู้หรือการพัฒนาศักยภาพของเด็กนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเป็นตัวบุคคลนะคะแต่เป็นเรื่องของสื่อต่างๆแล้วก็มีส่วนมากๆนะคะที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเราก็คงเห็นว่าเด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อมากนะคะงานวิจัยหรือว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยเด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อ6-7ชั่วโมงนะคะดังนั้นถ้าเราไปดูว่าเด็กดูอะไรรับอะไรในสื่อนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นว่านั่นน่ะคือสิ่งที่กำลังสร้างการเรียนรู้ของเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีที่ยังมีอิทธิพลสูงสุดในขณะที่สื่อใหม่ ICT โซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มแซงเข้ามาติดๆแล้วในเด็กบางกลุ่มนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมในประเทศแล้วเด็กชนบทหรือเด็กทั่วไปเนี่ยก็ยังอยู่กับทีวีมากที่สุดนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้มากมายทีเดียวซึ่งหลายคนบอกว่าทีวีเป็นพ่อแม่คนใหม่นะคะเป็นคุณครูคนใหม่นะคะเด็กใช้เวลาอยู่หน้าทีวีมากกว่าอยู่ในห้องเรียนอินเทอร์เน็ตก็ตามมาติดๆซึ่งพอดูเรื่องของการเรียนรู้กับสื่อในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะพบว่าสื่อนั้นเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพ ทั้งหมดซะทีเดียวอย่างเช่นทีวีเนี่ยนะคะก็สมองจะทำงานแบบอุปธรรมก็คือเรามันถูกสะกดจิตนั่งนิ่งอย่างเดียวเขาก็จะบอกว่าพระเอกหน้าตาควรจะเป็นยังไงนางเอกควรจะเป็นยังไงจะไม่ได้จินตนาการในขณะที่ฟังวิทยุอาจจะต้องจินตนาการยิ่งอ่านหนังสือนี่ต้องจินตนาการและต้องสรุปความคิดรวบยอดจะต้องโต้ตอบต่อตัวเองนะคะเพราะหนังสือแต่ละสื่อเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาการต่างกันแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์ก็คือว่าการรับสื่อที่ไม่สมดุลหรือการที่สื่อไม่มีพื้นที่การเรียนรู้เชิงบวกให้กับเด็กที่เพียงพอนะคะก็ทำให้ปัญหาพฤติกรรมหลายอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะว่าเด็กคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าโทรทัศน์7ชั่วโมงนะคะพฤติกรรมของเด็กคนนี้ก็คือว่าไม่ออกกำลังกายนะคะนั่งจับเจ้าอยู่หน้าทีวียิ่งเป็นวันหยุดนี่คือไม่เคลื่อนไหวเลยและโฆษณาก็ชวนให้เด็กกินน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบนะคะเด็กเห็นโฆษณา 42 ครั้งใน 20 นาทีนะคะนั้นก็จะเกิดพฤติกรรมที่ว่าเด็กไทยซื้อขนมกรุบกรอบอย่างเฉลี่ยปีนึงเกือบ 10,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะในขณะที่การศึกษาเนี่ยจ่ายแค่ 3,000 บาทอันนี้ตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร์ทำให้เห็นนะคะนอกจากนั้นในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของประชากรของเราของเด็กก็คือว่าปัจจุบันเด็กเนี่ยจะไม่ชอบกินผักผลไม้นะคะลดลงเรื่อยๆในขณะที่จริงๆต้องการกินเยอะมากนะคะแต่น้ำอัดลมกับขนมกรุบกรอบเพิ่มเป็นเกือบ2เท่านะคะแล้วก็เรามีเด็กแต่ก่อนนะคะที่ฉันทำงานแดดน้องผู้หิวโหยเข้าไปในหมู่บ้านที่จะเห็นเด็กขาดอาหารภาวะ1 2 3ดูด้วยตาเห็นชัดเจนแต่ปัจจุบันเราจะเห็นเด็กอ้วนนะคะเด็กโภชนาการเกินมากขึ้นทั้งนั้นที่ก็คือครอบครัวยากจนครอบครัวเดิมนะคะแต่ว่าพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปนะคะก็มีเด็กที่เป็นโรคอ้วนโรคเรื้อรังเบาหวานมากขึ้นนะคะมีเด็กอายุ6ขวบเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคความดันนะคะที่จากตัวเลขเชิงสาธารณสุขทำให้ประเทศไทยเราเสียงบกว่า 70,000 ล้านในการที่จะมารักษาได้ตามแก้ปัญหาทั้งที่ถ้าเราปรับพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อเปลี่ยนจากพฤติกรรมแบบนี้มาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าชักชวนให้เด็กเนี่ยมีสุขภาวะเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะลบภาพทางด้านขวาเนี่ยออกไปได้นะคะแทนที่จะมาต้องมาเสียเงินทรัพยากรมากมายนะคะอันนี้แค่เด็กทั่วไปแล้วก็เป็นแค่กรณีตัวอย่างนะคะแต่ถ้าเราไปดูในสังคมไทยเราเนี่ยยังมีเด็กอย่างน้อย14กลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแล้วก็ภาวะที่จะต้องดูแลปกป้องเป็นพิเศษซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสื่อแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามว่าเราจะใช้สื่อในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้ค้นพบตัวเองหรือว่าสะท้อนสิทธิความต้องการของเขาได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อนแรงงานเด็กหรือว่าเด็กยากจนเด็กที่เป็นเหยื่อต่างๆนะคะหรือเด็กแบบนี้นะคะซึ่งเราเห็นในชนบทคุณยายคนเดียวมีหลาน4คนซึ่งเกิดจากลูกสาวคนเดียวแต่ว่าพ่อ4คนก็ส่งมาให้คุณยายเลี้ยงนะคะภาพสังคมแบบนี้นะคะสื่อที่จะมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพเด็กหรือประชากรของเรานั้นควรจะเป็นสื่ออย่างไรแล้วก็จะสามารถใช้กลไกอย่างไรที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาหรือยกระดับสังคมให้พ้นจากปัญหาและวิกฤตนะคะหรือกรณีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นและสื่ออาจจะเป็นตัวตอกย้ำหรือเปล่านะคะพาดหัวหนังสือพิมพ์ขึ้นก็ตัดสินไปหมดแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสื่อใหม่สื่อกระแสหลักและสื่อใหม่ซึ่งก็จะหลอมรวมมากขึ้นในอนาคตนะคะอันนี้ก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะที่ยังตอกย้ำอยู่ทุกขณะว่าบทบาทชายหญิงครอบครัวนะคะที่เด็กจะดูเพื่อเตรียมพร้อมเป็นครอบครัวในอนาคตนั้นสื่อที่ตอกย้ำให้เราเห็นนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายที่เป็นจริงแล้วก็เป็นครอบครัวที่สร้างสรรค์หรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องใช้ความรุนแรงตบกันตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องทำงานนะคะแย่งผู้ชายกันตลอดนะคะซึ่งมีการไปวิจัยแล้วก็พบว่าในช่วงรายการของเด็กเนี่ยเด็กจะเห็นความรุนแรงอย่างน้อย3ครั้งเห็นอคติที่บอกว่าคนชาติอื่นหรือคนไทยจะต้องเป็นแบบนี้นะคะคนอีสานจะต้องตลกขบขันคนพิการจะต้องเป็นตัวตลกอะไรอคติเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สื่อตอกย้ำนะคะรวมถึงสื่อที่ไม่ปลอดภัยทั้งหลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เป็นสื่อนะคะเป็นบุคคลต่างๆก็เป็นสื่อเพราะนั้นก็คงจะต้องตั้งคำถามว่ากลไกและกระบวนการที่เราจะใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นั้นคงไม่สามารถมองในระดับปัจเจกได้ว่าเรามาใช้สื่อในระดับบุคคลแล้วนะคะคงจะต้องถามว่าสังคมชุมชนของเราจะทำอย่างไรในการที่จะทำให้สื่อที่ไม่ปลอดภัยหรือสื่อไม่ดีเนี่ย ลดน้อยลงสื่อที่ดีมากขึ้นเป็นสื่อที่ใช้สร้างการเรียนรู้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เท่าทันสื่อให้กับเด็กแล้วก็ให้กับสังคมของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดิฉันทำงานนะคะดิฉันเชื่อมั่นในกระบวนการการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการนึงที่สังคมเราอาจจะต้องสนใจพอๆกับการปฏิรูปการศึกษานะคะเราให้ความสนใจกับการที่จะไปปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการมากมายทีเดียวแต่ในมีบางท่านบอกว่าทำสถานีโทรทัศน์ดีๆสักช่องอาจจะดีกว่าสร้างมหาวิทยาลัยดีๆ1แห่งก็ได้นะคะถ้ามีวิธีคิดในเรื่องของการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้สื่อดีนะคะได้สร้างจินตนาการและจิตสำนึกใหม่อย่างประชากรที่เราอยากเห็นนะคะทำยังไงเด็กถึงจะสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้วิจารณ์สื่อได้เท่าทันได้เท่าทันสื่อไม่ได้หมายถึงสามารถที่จะรู้ว่าโฆษณาบอกความจริงไม่หมดอย่างไรแต่เท่าทันอารมณ์นะคะเท่าทันอารมณ์เท่าทันกิเลสความต้องการของเราที่จะเป็นการบ่มเพาะเด็กให้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้และในกระบวนการที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีบทบาทที่จะต้องมีความรับผิดชอบทำงานเป็นกลุ่มสะท้อนความคิดของตัวเองสู่สังคมสู่กลุ่มเพื่อนแล้วในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องค้นคว้ามากขึ้นอ่านมากขึ้นเรียนรู้จากผู้อื่นจากภูมิปัญญาจากคนเฒ่าคนแก่ถ้าเราสามารถจัดกระบวนการให้เด็กใช้สื่อเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นลักษณะที่เขาทำไปเรียนรู้จากเพื่อนๆแล้วก็ผิดๆนะคะถ้าเราจงใจแล้วก็สร้างกระบวนการตรงนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นกลไกที่ไอ้ชิดเด็กเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าตรงกระบวนการตรงนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาการเรียนรู้แล้วก็ศักยภาพของเด็กได้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อนั้นในหลายประเทศต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามีหลักสูตรเรื่องนี้อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมามากกว่า 40-50 ปีแล้วและเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่เราบอกว่าเราอยากปลูกฝังวิธีคิดเชิงเหตุผลแล้วก็ประชาธิปไตยนะคะก็คือการให้เด็กคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าอะไรควรเชื่อไม่เชื่อนะคะแล้วก็อะไรควรจะใช้ประโยชน์ถ่ายทอดต่อนะคะคิดว่ากระบวนการตรงนี้มีความจำเป็นมากต่อสังคมไทยที่จะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยรับสื่ออย่างเต็มใจนะคะแต่ในโรงเรียนเด็กอาจจะไม่ค่อยเต็มใจนะอยากไปนะคะหรือไม่มีความสุขในห้องเรียนแต่เด็กเนี่ยรับสื่ออย่างมีความสุขอย่างเต็มใจกระโดดใส่สื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยไปไกลมากในเชิงเทคนิคเทคโนโลยีแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้นั้นผู้ใหญ่ยังไม่ได้มอบอาวุธทางการศึกษานี้ให้เขาอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คงคิดว่าทุกฝ่ายหลายๆคนในสังคมในชุมชนเนี่ยน่าจะต้องเข้ามาจัดกระบวนการในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้โดยใช้สื่อเนี่ยเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพไม่ใช่บทบาทของสถานีโทรทัศน์ของเจ้าของสื่อนะคะมันตอนนี้สื่ออยู่ในมือของทุกคนเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่ากระบวนการตรงนี้ทุกคนสามารถสร้างกระบวนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้นะคะไม่ว่าถ้าคุณอยู่ในชุมชนเนี่ยหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านหรือในครอบครัวเนี่ยคุณมีกลไกอะไรที่จะปกป้องนะคะเด็กลูกหลานของเราที่จะไม่ให้เป็นเหยื่อของสื่อที่ไม่เหมาะสมมีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างอื่นไหมที่จะดึงเด็กออกจากสื่อการใช้เวลาของเด็กที่เหมาะสมครอบครัวตระหนักไหมโรงเรียนตระหนักไหมชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่จะทำให้เด็กได้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์ได้มาทำงานศิลปะไหมนะคะแล้วสื่อสร้างสรรค์ที่เด็กจะเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยซึ่งไม่ใช่โทรทัศน์หรือสื่อกระแสหลักอาจจะเป็นสื่อบุคคลสื่อศิลปะสื่อทางเลือกนะคะสื่อใหม่ที่อยู่ในมือเด็กอยู่แล้วมือถือทั้งหลายเนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์แล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วใช้มาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนได้ยังไงซึ่งอันนี้จะต้องมีการจัดกระบวนการแล้วก็นำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็การเท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันก็เลยอยากเห็นกลไกในลักษณะนี้ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนขนาดเล็กแล้วก็สังคมขนาดใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพวกเรายังไม่เห็นศักยภาพว่าสื่อนั้นน่ะมีศักยภาพมากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะในเชิงบวกและเชิงลบและในอดีตเราอาจจะคิดว่าสื่อนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเรานะคะแต่อยากให้เปลี่ยนความคิดไม่ว่าสื่อจะเป็นสื่อกระแสหลักใหญ่แค่ไหนแต่พลังของผู้บริโภคหรือพลังของแต่ละคนที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดสื่อดีๆนั้นสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องดูบทบาทของเราว่าเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกที่เราจะตรวจสอบสื่อได้ยังไงนะคะแล้วก็ที่อาจารย์โกได้กล่าวไว้ว่าอยากให้พูดถึงเรื่องพรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นิดนึงก็ ก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนของกลุ่มเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กนะคะของคนที่ทำงานด้านสื่อเด็กทั้งหลายเนี่ยว่าเราเชื่อมั่นว่าเราเองก็มีบทบาทในการที่จะผลักดันนโยบายหรือกลไกที่จะทำให้ทิศทางที่เราอยากเห็นเนี่ยเกิดขึ้นได้ภาคประชาชนก็เลยร่างรายชื่อ 10,000 กว่ารายชื่อเนี่ยเสนอพรบตรงนี้นะคะเข้าไปประกบกับร่างของรัฐบาลแต่จริงๆเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องนี้มา10ปี6รัฐบาลค่ะก็เพิ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะขอเข้าไปแก้ไขหรือเขียนกฎหมายด้วยนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นกลไกส่วนนึงที่จะทำให้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนค่ะก็ฝากไว้ให้ช่วยกันติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ตั้งใจให้พี่หลุยช่วยเปิดประเด็นนะเดี๋ยวว่าพอพูดถึงศักยภาพในการใช้สื่อหรือการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาศักยภาพนะคะเดี๋ยวว่าเราจะมี2มิติใหญ่ๆก็คือการเรียนรู้จากเนื้อหาของสื่อกับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่อยู่ในสื่อความชัดก็คือว่าการเรียนรู้มันมีจากตัวเนื้อหากับตัววิธีการการใช้สื่อจริงๆแล้วที่นั่งอยู่4ท่านเนี่ยก็มีส่วนกระบวนการทั้งสองอยู่ในสองฝ้าแน่นอนเราจะเริ่มต้นจากแนะนำจากพี่ไข่พี่ชาชัยเชื้อรามันนะครับในฐานะคนที่ไปออกแบบกระบวนการการสร้างสื่อหรือกระบวนการพัฒนาศักยภาพของเด็กโดยใช้กระบวนการสื่อนี่แหละเป็นตัวกระบวนการการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้กับร่วมกับชุมชนหรือเรียนรู้ไปกับชุมชนหรือเรียนรู้เพื่อชุมชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขยับอาจารย์ที่ไข่ก็จะมาขยับมาที่อาจารย์กว้านนะครับมาพูดถึงวิธีการหรือกระบวนการการไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อใหม่แล้วก็ไปที่อาจารย์สมนราแล้วไปมาที่อาจารย์เฉลิมพรนะครับเรียนที่พี่ไข่จะเนื่องจากว่าเรามีคอมพิวเตอร์ตัวเดียวก็จะง่ายเยอะก่อนท่านสลับไปสลับมานะครับ
ให้ดูคร่าวๆอย่างเงี้ยครับมันจะได้ต่อเนื่องผมมีประมาณ 5-6 สไลด์แล้วมีวิดีโอให้ดูหนึ่งเรื่องไม่เรื่องผมเลย ไม่เอาเรื่องตัวเองมาขายเพราะว่าจริงๆก็คือยังทำงานไม่สำเร็จนะครับมันยากมากนะครับผมก็ขับเคลื่อนมาแนะนำตัวเองเล็กๆนะครับทำงานกระบวนการตาสับรถชื่อมันก็ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะหลายปีก่อนนะก็ทำงานเรียนไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้จบด้านสื่อนะครับเรียนด้านชีววิทยาวิทยาศาสตร์ถามว่าทำไมต้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่าประทับใจคุณครูหนึ่งท่านตอนที่เรียนมัธยมปลายคือตัวเองไม่รู้หรอกก็เรียนไปเล่นไปเล่นไปนะเรื่องสนใจเรียนทาร์ดด้วยนะเพราะพ่อแม่ไม่อยากเรียนทาร์ดอยากให้ออกไปทำงานแต่ก็ไม่อยากทำงานนะครับเพราะผมรู้สึกว่าต้องทำงานเพื่อได้เงินเดือนนะครับอยากเรียนรู้เป็นคนชอบอยากเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้ก็คือไม่ใช่เด็กฉลาดนะครับจริงแต่รู้สึกว่ากระบวนการก็คือชอบรู้ทำไมคนอื่นก็คิดไม่เหมือนเราก็แปลกประหลาดไปถามพระบวชทำไมไม่ได้สั่งก็แม่อยากให้ได้สตังค์ไปพระบวชไม่สึกอ่ะแล้วแม่ก็ไปกราบพระก็อยากรู้มันมีอะไรดีนะแล้วเรื่องที่มันดีๆมันถ่ายทอดมาเป็นมานานปีก็เริ่มน่าสนใจก็ขอแม่ไปอยู่วัดก็เป็นเด็กประหลาดคนนึงนะครับอย่าใช้ผมเป็นที่ตั้งนะแต่ผมรู้สึกว่ากระบวนการที่เราได้ไปเรียนรู้มันทำให้เราเกิดโลกกว้างค่อนข้างมากอันนี้คือเริ่มต้นก่อนที่มาเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรด้วยแต่ว่าชอบคุณครูนิดเดียวเองชอบนิดเดียวจริงๆนะเด็กส่วนใหญ่ปัจจุบันถ้าส่วนใหญ่เป็นคุณครูใช่ไหมครับทุกทีนะครับเด็กส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเครียดครับเราอยากให้เอาไปท่องนะแล้วผมเรียนชีววิทยาเพราะผมรู้สึกว่าคุณครูเอาภาพกราฟิกมาให้ผมดูแล้วผมเข้าใจปอดตับม้ามไส้มันเลยแล้วเอ้ยมันอยู่ในร่างกายเราก็เป็นความอยากเล็กๆมีอะตอมมีวิดีโอฟังไม่ก็รู้เรื่องครับสมัยก่อนมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ชอบตอนที่มันเฮ้ยมันมีอะไรพวกนี้ด้วยเหรออากาศอย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยครับก็เป็นคนประหลาดคนนึงนะแต่ที่ผมรู้สึกว่าถามเพื่อนคือมันเรียนง่ายตรงที่มันไม่ต้องเดาอะไรเยอะเพราะมันเห็นภาพแล้วก็สนใจตัวไหนก็ไปหาตัวนั้นเนาะก็จบทางด้านชีววิทยามาโดยที่ไม่รู้ว่าจบแล้วมาทำอะไร จริงๆนะครับไปสมัครงานก็ไปอยู่โรงงานไก่ก็ผ่านหน้าแล้วก็มีหน้าที่ก็คือคอยเช็คมันมีเชื้อโรคหรือเปล่ารสชาตินี้จะอยู่จากไก่ยังไงก็เลยลาออกมานะครับก็ไปเป็นครูเล็กๆอยู่ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก อันนี้นะครับถามว่าต้องไปเป็นครูที่นั้นเพราะผมรู้สึกว่าโทษทีเป็นเด็กขลังหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าโดยกระบวนการในการทำมือนี้เราโอ้เด็กๆเหล่านี้เขาลำบากกว่าเราอ่ะไปช่วยโดยกระบวนการแล้วเราก็ไปเห็นอะไรฮะเห็นตัวศักยภาพของตัวคนแล้วเรารู้สึกว่าเราปรามาสเด็กมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือคำถามก่อนนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่มีปัญหาที่ผู้ใหญ่มีปัญหานั่นแหละไม่ใช่เด็กหรอกเด็กมันทะเลาะกันมันก็ได้ยินกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วผู้ใหญ่อย่าไปเล่นกับมันนะอะไรเงี้ยทำไมอ่ะเด็กไม่เห็นได้มีปัญหาอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รักเด็กนะครับแต่ผมรู้สึกอยู่กับเด็กแล้วไม่ค่อยได้ทะเลาะกันเท่าไหร่อยู่ผู้ใหญ่แล้วคุยไม่รู้เรื่องเลยก็เลยหาเรื่องมาทำงานกับเด็กอันนี้เล่าคร่าวๆแต่ถามว่าที่มาสนใจเรื่องสื่อเพราะอะไรเพราะว่าตอนหลังเนี่ยทำงานกับเด็กยากมากเพราะเด็กไม่ฟังเราแล้วอะครับเพราะมันมีเทคโนโลยีเครื่องมือใหม่รูปแบบวิธีคิดวิธีการแล้วคุยกับหลวงพ่อคุณแม่ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเด็กถูกทรมานอยู่ในคาบเรียนของเราใน50นาทีเนี่ยตอนที่ผมสอนเนี่ยรู้สึกว่ามันเครียดแล้วเดี๋ยวพอจะพักสักหน่อยมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วครูขั้นต่อไปแล้วก็เจออย่างนั้นทุกคาบแล้ววิธีคิดของผู้ใหญ่โทษทีนะครับอัดเข้าไปอยากรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อัดเข้าไปประชาธิปไตยอัดเข้าไปหน้าที่พลเมืองอัดเข้าไปศาสนาอัดเข้าไปมีหน้าที่ท่องแล้วจำจึงไม่แปลกใจเด็กๆบอกมาเลยดีกว่าข้อสอบจะบอกออกอะไรทุกทีนะครับแล้วพอเราไปคือได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ้างแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมวิธีคิดในการสร้างเด็กอ่ะเขาเล่นนะครับแล้วเวลาเห็นเด็กเล่นแล้วมันมีความสุขแล้วเด็กก็อยากหาตัวเองเจอว่าเขาอยากเล่นอะไรโดยวิธีการเล่นเยอะเราก็ได้มีเทคนิคเวลาดูภาพว่าเขาจะเดาได้ว่าเด็กตรงนี้มีศักยภาพความถนัดอัจฉริยะอะไรวาดภาพนะครับผมก็เอาสูตรนี้หลักสูตรนี้มาน่าสนใจให้เด็กกระดาษหนึ่งแผ่น A4 จับสีช็อคใช้สีช็อคแม่ห้ามใช้สีเทียนและใช้สีไม้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องใช้สีช็อคผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วให้เด็กปล่อยอะไรก็ได้ครับวิธีการคือวาดภาพโดยห้ามคิดโอ้ผมไปเล่นกิจกรรมนี้มาแล้วผมรู้สึกมาแล้วน่าสนใจเพราะเด็กไทยเจอปัญหาคือว่าพอถึงก็วาดภาพอะไรก็ได้เอาภาพวิวแล้วกันก็จะขึ้นเลยฮะภูเขาสองลูกนะฮะเราก็ลากมาฝั่งนี้เป็นนาฝั่งนี้เป็นน้ำมีบ้านหน่อยดวงอาทิตย์นกบินควายต้นไม้รายละเอียดทั้งประเทศมีระบายด้วยคำถามมันมาจากอะไรอันนี้คำถามเลยครับมันก็เป็นกลบจินตนาการเพราะฉะนั้นเพราะครูบอกให้วาดแบบนี้แต่เด็กมันไม่ได้อยากวาดแบบนี้แต่สิ่งที่ผมไปเรียนรู้คือว่าห้ามบอกเด็กว่าให้วาดอะไรเพราะฉะนั้นก็จะดูศักยภาพที่เด็กมีตั้งแต่ต้นก็คือดูจากสิ่งที่เขาปล่อยไปโอเคนะครับผมก็เลยสนใจว่าเฮ้ยแค่เครื่องไม้เครื่องมือพอเด็กก็ภูมิใจจริงๆเด็กไม่รู้วาดอะไรแต่ผู้ใหญ่พอเห็นภาพนะครับอาจารย์ก็สามารถที่วิเคราะห์ได้เลยว่าเนี่ยนะน่าสนใจนะลงเส้นสีนี้สีนี้นะลงน้ำหนักเส้นลงขอบหรือเปล่าวาดภาพครบไหมนะเขาบอกเด็กได้เลยครับแล้วเกมนี้ผมลองกลับมาใช้แล้วก็ได้วิชามือเดียวให้เด็กผู้หญิงกับผู้ชายวาดบอกได้เลยครับไม่ต้องให้ผมเห็นผู้หญิงผู้ชายวาดดูออกนะถ้าผู้หญิงวาดแบบผู้ชายเด็กคนนี้น่าสนใจถ้าผู้ชายวาดแบบผู้หญิงยุ่งนะครับมันบอกได้เลยครับแล้วเรารู้สึกว่ากระบวนการนี้คือการสื่อสารแต่เด็กไม่เข้าใจแต่เด็กรู้ว่าเขาอยากวาดแล้วก็ให้ไปต่อเขาก็จะจับแยกเด็กเป็นกลุ่มไปไหนที่ผมเอาภาพนี้มาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาเรามองสื่อมันก็เป็นแค่เครื่องมือนะครับแต่ผมใช้กระบวนการที่เราใช้เครื่องมือทำอะไรเนาะกระบวนการตามร้อนก็มีปัญหาไงครับคือผมทำงานแล้วเรื่องมันร้อนทำไมไล่จับผิดชาวบ้านก็ถูกผู้ใหญ่เตือนมาทำงานนี้ทำยากประเทศไทย ชอบนะแต่งทำไปฉันไม่ยุ่งฉันไม่ร่วมทำมา10 กว่าปีแล้วเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากก็ตรงที่ว่าผมไม่ได้เป็นคนทำนะให้เด็กเป็นคนทำวิธีการง่ายมากเก็บข้อมูลชุมชนรายงานเรื่องข้อมูลชุมชนเขาก่อนไม่มีเฟซเจอร์แล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ดันไปเจอต่อเรื่องยาเสพติดเนี่ยใครเป็นคนค้าไม่ใช่เด็กครับแต่ก็ป้องกันเด็กไม่จัดการผู้ใหญ่ทำไมไม่จัดการผู้ใหญ่ก็จัดการไม่ได้เพราะอะไรเป็นพวกเดียวกันฟ้องตำรวจอ่ะแล้วตำรวจอีกคนละส่งมาหน่วยงานส่วนกลางก็ไล่ตามพี่เด็กไอ้นี่เป็นใครอะไรเงี้ยผมก็เลยพอก็หยุดเหนื่อย10 กว่าปีก็เลยกลับมาเริ่มทำดีๆก็มาปะเรื่องสื่อแล้วเราใช้เหมือนคำที่พี่อยู่ว่าคือว่าเราใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ได้ไงเพราะเด็กติดยาสูบบุหรี่เข้ามาจากโทรทัศน์โทรทัศน์หนังนี่แหละที่ไปเซ็นเซอร์แล้วทำให้เขาแฮปปี้นี่แหละนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาในการนำเสนอ เขาก็บอกว่าสื่อเนี่ยสะท้อนสังคมแต่มุมมองของผมอะสื่อคือเทียนนำทางด้วยเพราะฉะนั้นผมคือแบบนั้นเพราะผมถึงชอบอาจารย์ที่ผมทำให้ผมอยากเรียนไงโอเคผมใช้ตรงนี้มาแล้วผมคิดว่านี่คือเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็หายไปเลยขอโทษทีเด็กเป็นยังไงผู้ใหญ่เป็นยังไงครับไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นไงเด็กเป็นไงนะเมื่อเช้าที่อ่างทองก็แก๊งเด็กครับถูกจับทั้งแก๊งเลยนะเพราะเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องสื่อเขาก็ไปโพสนะครับก็ขายปืนนะครับก็ขายยาไม่มีอะไรก็เนวัดดาวทำได้ดังจะตายอาจารย์ลองโพสเลยยังไม่มีใครเข้ามาไลค์เลยเพราะประเด็นเราต้องการไลค์ใช่ไหมเราต้องการที่จะไลค์อ่ะเราต้องการที่จะให้วิวมันเยอะๆอ่ะอาจารย์ขึ้นไปโพสต์มีใครเข้ารู้สึกจะไม่เข้าเลยดูเว็บโรงเรียนก็ได้เพราะมันไม่ใช่ของเขาอ่ะข้อแรกคือมันไม่ใช่เครื่องมือของเขาโรงเรียนพยายามบอกฉันมีแบบนี้แล้วสื่อของโรงเรียนคืออะไรฮะคือสื่อประชาสัมพันธ์เราใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไงไม่สื่อสร้างการเรียนรู้ใดๆเลยเพราะฉะนั้นพอเราใช้โจทย์ผิดก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเด็กก็คือเด็กก็ไม่เข้าใจเพราะมันสนุกกับการใช้สื่อนะครับมันก็ไปของเขาไงเพราะฉะนั้นเห็นสักก็สักบ้างไม่รู้สักทำไมแต่ก็สักกับเขาเนี่ยปีก่อนเนี่ยก็หนังนี่แหละค่อยสักก็สักนะให้กระบองมาตีกันก็ตีกันไงไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเนวัดดาวดังก็อยากดังกับเขาบ้างใครตอบโจทย์นะคราวนี้ไปไล่จับไหนไม่ไล่จับเด็กมันจบมาแล้วฮะรูปแกงนี่ก็ไปแกงอื่นนี่นะคือกระบวนการที่ลงประเทศไทยแหละกระบวนการในการใช้สื่อเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องจะเป็นฟอนต์คงขยายได้เยอะเลยต่างประเทศเนี่ยเขาจะพัฒนาเนี่ยเขาจะสื่อนำทางนะครับผมยกตัวอย่างแรงๆที่อาจารย์คงเก็บเราไม่รู้จักเกาหลีนะผลิตภัณฑ์เกาหลีซัมซุงเนี่ยเรารู้จักแต่มิตซูใช่ไหมซันโยเรารู้จักแต่ญี่ปุ่นใช่ไหมมันขึ้นไม่ได้อะซัมซุงขึ้นไม่ได้ซัมซุงใช้อะไรฮะซัมซุงใช้สื่อนะใช้สื่อทำอะไรตั้งแต่บอลโลกนะตั้งแต่โอลิมปิกนะมากับอะไรฮะก็มาจากสื่อให้รู้จักก่อนเพราะนั้นเข้าไปลงทุนกันทั้งรัฐบาลนะลงทุนใช้สื่อในการลุกทำแดดจังกึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาเราก็ไปเกาหลีไปดูงานเขาก่อนเราไปสิงคโปร์ใช่ไหมอาจารย์ไปสิงคโปร์เนี่ยต้องไปทำเดี๋ยวนี้ไปเกาหลีไปไปก็รู้ก็กินกิมจินะก็มีหมูย่างหมูกระทะมาเป็นแถบสื่อไหมฮะโอเคนี่คือสื่อที่ส่งมาแล้วเราก็อยากไปแล้วสิ่งที่เราเห็นในองค์ดาราผู้หญิงออกมาเต้นเจ็ดคนแปดคนเอามาเขามั่งตอนนี้สื่อก็จับมือข้ามค่ายกันแบบนี้ไทยส่งไปนู่นนู่นส่งมานี่อันนี้คือเรื่องใหญ่นะซึ่งเราไม่ทันเราก็เป็นเทคโนโลยีเป็นวิธีการการตลาดเข้าไปแต่สิ่งสำคัญคือว่าคำถามเราส่งสื่อออกไปเนี่ยภาพลักษณ์ของสังคมไทยออกไปแบบไหนเวลาเขาฝรั่งเขามองเราเนี่ยเขามองผู้หญิงยังไงก็ดูจากสื่อนะผมไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถามเด็กผู้หญิงไทยถามห้าวันว่ายตายแนะนำรู้จักกันมาถามราคาก่อนเลยอะแล้วบอกคนไทยไม่ได้นะแล้วก็ที่สมมติที่ญี่ปุ่นที่ประเทศเอเชียส่วนใหญ่ก็บอกคนไทยแหละนะถ้าที่เขาเป็นประเทศอื่นเราก็ไปเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้กันแล้วหรอกเพื่อตัวทีไม่ได้เก็บหรอกกรณีเกิดขายแล้วไปเรียนรู้ร่วมกันแล้วรู้สึกว่าเขามองเราแบบนี้พัทยาพัดพงแบบนี้คนไทยพยายามจะบอกคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูใครนะดูโทรทัศน์ผมไปประเทศอื่นนะไปนอนตามโรงแรมไม่ดูโทรทัศน์เขาอะก็เห็นสังคมง่ายๆแบบนี้ครับใช่ไหมแล้วสังคมไทยกระบวนการใช้สื่อคืออะไรก็เป็นคำถามอยู่นะครับแล้วรัฐบาลไม่เคยใช้เครื่องมือสื่อในการทำหน้าที่สร้างคนเลยเนาะแรงๆนะฮะใช้สื่อเป็นแค่ตัวประชาสัมพันธ์ตัวเองนะจบชีวิตนะครับตกลงเราจะพาคนไปไหนเดี๋ยวถ้าถามกระทรวงศึกษานี่หนาวนะโทษทีนะคือสื่อกระทรวงศึกษานี่มันสื่อของใครสื่อของเด็กสื่อของครูหรือสื่อของนักวิชาการใครจะไปดูนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับถ้าจะเข้าใจสื่อกระบวนการในการสร้างคนมันคนละชุดกันก็ไม่โทษกันแต่ให้เข้าใจว่าสื่อมันมีพลังแน่ๆแต่เราใช้พลังหรือมิดดาบอันนี้ทำอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันมีวิธีคิดนะฮะเนี่ยผมก็สื่อสารแบบง่ายๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสื่อมันไม่ใช่ข้อมูลเนื้อหานะครับแต่สื่อมันคือกระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจนะเพราะฉะนั้นเด็กกระบวนการของสื่อสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เนื้อหานะเช่นถ้าดูหนังฝรั่งอาจารย์จะเห็นนะครับคุณครูเนี่ยเขาถึงมานั่งโต๊ะนะเขาไม่ถึงมาถึงอ้าเปิดหนังสือเขาจะนั่งหัวมุมโต๊ะแล้วก็ถามคำถามง่ายๆเฮ้ยถ้าเกิดพระเจ้าตากคนนั้นไม่ออกจากอยุธยา มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนนะเราไม่กล้าถามแบบนี้หรอกเพราะถ้าเด็กแย้งไปยากอย่างนึงคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่สิ่งที่เราตั้งคำถามคือว่าพระเจ้าตากลมบนได้ไงในเมื่อตอนนั้นแค่เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นนายหัวด้วยเป็นแค่องค์เล็กๆรวมพลกันยังไงประชุมกันยังไงกระบวนการคิดเหล่านี้ไม่มีนะครับแต่แค่คำถามเดียวมันเปิดสู่เนี่ยที่ผมน่าสนใจโดยที่บอกแล้วหลังจากนั้นเด็กเป็นคนห้องสมุดอย่างเงี้ยคราวหน้ามาคุยกันต่อรายงานว่าถ้าเป็นครูอยู่ทำไงแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าตากทำไงถึงชนะจบเด็กไปอ่านกันเป็นว่าเป็นเวรเลยแต่นี้เราต้องเช็คว่าเด็กชอบไม่ชอบเรื่องนี้อาจารย์ก็จะรู้ด้วยเพื่อจะส่งต่อไปอันอื่นมันต้องมีสักอย่างให้แกเรื่องเนี่ยแต่เราไม่ได้แกต้องชนะไอ้นี่ด้วยเคมีฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยโอ้ my god ชีวิตถ้าเกาแค่ประสานก็บอกข้อสอบเลยดีกว่าง่ายอยากให้ทำอะไรก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสื่อกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราหาครับเด็กเล่นดนตรีได้หมดนะครับแต่ไม่เก่งเลยสักอย่างเพราะเด็กมันเปลี่ยนอีกแล้วเด็กเล่นตะกร้อได้แต่เดี๋ยวไปวอลเลย์อีกแล้วแต่ถ้าญี่ปุ่นเขาจะให้เรื่องเลยคุณไปไหนก็ได้แล้วคุณมาเทียบวิชาแต่ประเทศไทยกระบวนการเหล่านี้เพิ่งปรับนะครับไม่รู้จะทันกับอาเซียนหรือเปล่าเนาะแต่ผมคิดว่านี่คือกระบวนการที่บางทีเราทำลายศักยภาพของคนของเด็กไปเยอะมากนะผมไม่ได้โทษนะครับผมถึงสนใจกระบวนการผมไปเจอครูหลายคนก็คือไม่สนใจละกระทรวงจะว่าไงจะตรวจยังไงฉันเอาคนน่ะฉันสอนคนน่ะฉันไม่สอนหนังสือผมว่าหลายท่านที่นั่งอยู่นี่คงเข้าใจนะขอโทษที่ต้องคุยแรงๆเพราะผมรู้สึกว่าที่จะมาแนะนำคือว่าอาจารย์มีเครื่องมืออยู่บางอย่างในมือแล้วก็คือสื่อแต่จะใช้อย่างไรโอเคนะฮะอาจารย์สังเกตนะครับถ้าอาจารย์มีเครื่องมืออยู่อาจารย์ทำได้เลยแล้วมันง่ายมากง่ายเพราะว่าอาจารย์เพียงแค่เชนนะเปลี่ยนใหม่ผมทำงานกับเด็กผมไม่เคยลงมือนะถามว่าผมมาตัดต่อวีดีโอผมทำได้ใช้เด็กมาครับเพียงแค่เอามือนี่ผมอยากได้อย่างเงี้ยมันมีคนอาจารย์รู้ไหมคอมพิวเตอร์เนี่ยหนึ่งเครื่องมีโปรแกรมตัดต่อวีดีโออยู่ดีแล้วมาแถมมาวินโดว์แล้วอาจารย์รู้ไหมเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์เพราะแค่พิมพ์งานเนาะจริงๆมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะแล้วเราก็แอปนู่นแอปนี่มาใส่เอาเกมอะไรอย่างการสมัยเต็มหน้าจอไปหมดเลยจริงเราใช้มันนิดเดียวไงแล้วเราก็โดนหลอกให้ใส่นู่นใส่นี่เดี๋ยวอาจารย์คงเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันมีเครื่องมืออยู่ตัวแต่เราไม่เคยที่จะอธิบายว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นจินตนาการเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดกว่าเนื้อหาแล้วเด็กจะไปหาเนื้อหาเองจบประเด็นแล้ววิธีการคิดว่าก็คือเขาแสดงออกเพราะฉะนั้นพาราดอนเนี่ยค่อยๆปากค่อยๆผสมเนี่ยผมมันจบอะไรไม่จบเลยเลยนะตัวก็ดำปากก็ห้อยเรียนก็ไม่จบใช่ไหมได้เมียสวยอีกลุงผมตีเทนนิสไปนานแล้ว ใช่ไหมวันนั้นผมรู้สึกให้ดูวิดีโอนี้ว่าสื่อทำหน้าที่เพียงแค่นี้จริงๆนะสักทีนะครับ
โอเคครับครับครับที่ไปประทับอย่างเงี้ยครับ
เจ็บป่ะผมอยากให้เห็นอันนี้ให้ฟังเสียงก่อนกันอยากให้ดูเด็กครับอยากให้ดูชิมะครับแล้วอยากให้ดูคนถ่ายด้วยครับนี่คือเด็กครับนี่คือคนนี่คือคนเขาขอแค่นี้เราปลดสุนัขได้นะฮะแต่คำถามว่าพอไปถึงคนนะครับเราจัดการคนแบบนั้นไม่ได้ครับเรามีปัญหาแบบนี้ครับจบครับสื่อไหมครับนี่ที่เรากำลังบอกพาคนไปไหนเนี่ยเพราะเราคิดมากไปหรือเปล่าครับที่ผมไม่ทำงานกับเด็กเนี่ยผมปล่อยเขาเป็นแบบนี้ครับแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยวิธีการของมันคืออะไรคือปล่อยเขาภายใต้ลู่ทางนะครับเพราะเขาจึงกล้าที่จะบินกล้าที่จะไปยานอวกาศกล้าที่จะไปผมเคยคิดเรื่องบินในแม่ผมจะบ้าป่ะผมเคยคิดไปทำงานต่างประเทศบอกเฮ้ยเอาให้รอดก่อนเถอะคือเราจะเจอไหมเนี่ยตลอดเราจะเจอไหมเนี่ยตลอด เราก็หันมามองแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาทำผู้ใหญ่มีหน้าที่สังเกตพฤติกรรมแล้วพัฒนาตามศักยภาพเราจะได้อัจฉริยะในตัวคนนะครับถ้าเราเชื่อความเป็นคนก่อนนะตายเด็กไทยจะตายเด็กฝรั่งให้เล่นที่โคนอ่ะเวลาล้มเขาก็ไม่ไปเฮ้ยเขาก็ปล่อยเลยแต่ก็ดูว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเขาลุกมาปัดฝุ่นไม่ร้องไห้ไม่ต้องเออไม่ได้นะจริงไหมครับเพราะเราไม่เชื่อศักยภาพของความเป็นคนไงประเด็นที่หนักคือว่าไม่ได้พร้อมที่จะมีลูกอีกต่างหากโอ้ย้อนกลับไปนู่นเลยไม่ได้ตั้งใจจะมีแต่เขาตั้งใจจะมีผมมันผมว่าคุณครูนั่งอยู่นี่หลายท่านถึงรับภาระไงครับมันโยนมาที่โรงเรียนนะครับแล้วทุกเรื่องนะเดี๋ยวต้องไปอบต.ไปเรื่องตั้งไปอะไรแล้วคุณครูรับหมดทุกกระทรวงวิ่งมาที่เนี้ยเพราะมีทุนเด็กแล้วก็ใช้เด็กไปเข้าแถวเพราะเหนื่อยนะคุยแล้วทุกเรื่องเครียดแต่อาจารย์มีเครื่องมือผมพยายามชวนตรงนี้เพราะผมเชื่อในเรื่องของศักยภาพของคนกับเครื่องมือเครื่องมือมีหน้าที่บันทึกเท่านั้นจริงๆคือการเรียนรู้เนี่ยจินตนาการเนี่ยต้องไปหาข้อมูลเนี่ยตอบตรงสุนัขก็ได้ที่เขาสร้างสุนัขยังไงพัฒนาสุนัขยังไงมันก็มีหลักสูตรของมันแต่คำถามเราเชื่อหรือเปล่าว่าโอ้นี่เรื่องใหญ่ถ้าอาจารย์ไม่เชนขึ้นมาอย่างนี้นะครับอาจารย์ทำงานสู้เด็กไม่ได้เพราะตอนนี้เด็กมันไปแล้วสไลด์สุดท้ายที่ผมอยากให้อาจารย์ดูคือตัวนี้คือหลักการที่ผมทำงานแล้วก็ได้มาจากโทษทีไปเปิดของใครแล้วเนี่ยบอกตามตรงมันมองไม่เห็นเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะฮะอ๋อโอเคเอเมนชันนี้ก็ของครูยุ้ยโอเคเปิดอยู่แล้วนี่นะโอเคไม่ใช่แม่นผมใช้ตัวนี้ครับกระบวนการการมีส่วนร่วมประเด็นแปดขั้นของการมีส่วนร่วมเทคนิคนิดเดียวถ้าเราจะได้คนมาทำงานเทคนิคนิดเดียวที่เราจะไปต่อเทคนิคนิดเดียวถ้าเราจะสื่อสารประเด็นแปดขั้นครับ3ขั้นแรกไม่มีส่วนร่วมครับถูกวงการเป็นไม้ประดับพอทำพิธีเลิกคุยกันถ้าจะพัฒนาคน3ขั้นตอนนี้ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนเลยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของชุมชนไม่ได้เป็นเจ้าของถูกสั่งตีกองประชุมแล้วก็มาไม่ถือว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมเราพูดถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในกระบวนการยาตายในกระบวนการทุกเครื่องเลือกตั้งแล้วจบนั่งรอผิดพอทำเป็นพิธีแค่นี้แล้วหลายคนก็ไม่ใช่ก็มีกระบวนการบังคับให้ไปเลือกตั้งหลายคนก็ไม่สนใจแล้วเพราะไม่อยากเป็นอบต.ก็ไม่ไปเลือกอีกเรื่องแก้ปัญหายังไงนะครับอันนี้นะผมคิดว่าถ้าเราจะทำงานเรื่องนี้เป็นชายตายกันเลยกลับขึ้นมาใหม่ครับเป็นขั้นที่4ต่อเนาะถูกมอบหมายให้ทำแต่ได้รับทราบก่อนเช่นเดี๋ยวจะมีใครมาโรงเรียนจะต้องทำอะไรคิดกันเนาะอะไรเงี้ยโอเคนะขั้นที่5ได้รับคำปรึกษาและรับทราบได้รับคำปรึกษาเฮ้ยดนตรีไทยจะเล่นเพลงอะไรกันดีเนี่ยเดี๋ยวประธานจะมาให้เขาคิดแต่จริงดูอยู่นะโอเคนะฮะขั้นสูงขึ้นไปหน่อยผู้ใหญ่ที่เริ่มเด็กตัดร่วมตัดสินใจกับเด็กนะครับตกลงน้ำพุหน้าโรงเรียนเข้าแถวจะยังไงเนี่ยโอเคนะฮะขั้นที่7กับขั้นที่8ตัวเด็กก็ให้เป็นขั้นที่7ก็คือเด็กได้เริ่มและกำหนดเองทำเลยไม่อาศัยผู้ใหญ่ถือว่าสุดยอดของการมีส่วนร่วมนะครับทำเลยให้ทำเลยไม่ต้องรอขั้นสุดท้ายก็คือเด็กได้เริ่มทำแล้วก็ร่วมตัดสินใจกับผู้ใหญ่ก็ประดาย8ขั้นแค่นี้ครับเขาใช้หลักสูตรเนี้ยผมทำงานกับยูนิเซฟมา10กว่าปีเนาะตอนแรกผมเป็นเด็กเนาะก็เข้าไปได้ประดายแล้วเวลาคุยเรื่องการมีส่วนร่วมการพัฒนาการทำงานร่วมกันมันแค่ไหนยังไงเพราะนั้นเรื่องสื่ออาจารย์ไม่ต้องตกใจนะอยากได้เว็บถามเด็กครับอยากได้เฟซบุ๊กทำไงถามเด็กครับแต่เรามีรูทางอยู่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคนิคเครื่องอะไรผมทำได้ปกติไม่ทำได้หมดนะครับก็ใช้เด็กตอนนี้ผมจะให้เด็กจัดรายการวิทยุให้ถ่ายภาพให้ทำภาพยนตร์ให้ทำสารคดีให้ทำวิทยุอินเทอร์เน็ตแล้วอยากได้ขึ้น YouTube หลุดจากนั้นตอนนี้ผมทำโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตโลคอสต่ำสุดเด็กสามารถสร้างเครื่องมือได้เลยเขาติดออนไลน์ได้ที่บ้านเขามีเครื่องมือของเขาคราวนี้ก็หน้าที่ของผู้ใหญ่ว่าจะเปิดทางให้เด็กเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการได้อย่างไรซึ่งตอนนี้กำลังคุยเรื่องกฎหมายเรื่องช่องเรื่องอะไรแต่ถ้าคุณคือวันเวย์ส่งมาแล้วจะรับฟังเราจะได้เด็กประเภทเข้าไปเป็นแฮกเกอร์ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ผมว่าให้ฟังตอนนี้เด็กโทษทีจะว่าเด็กของผมไม่ใช่เด็กหลายคนผมทำกลุ่มนี้เด็กเป็นแฮกเกอร์ได้เงินจากแมคคาฟี่นะครับ ไปรวมไวรัสแล้วพัฒนาตัวใหม่ก็ต้องส่งแมคคาวีส่งเงินกลับมามีเงินใช้แล้วเขาถามจะต้องเรียนจบทำไมก็เป็นเด็กไทยครับตอนนี้ก็มีสามสี่คนเขาบอกว่าพี่อยากบอกแต่พี่อยากได้แล้วพี่คุยผมละกันผมก็ขอเพราะว่าอย่างน้อยเขาได้เงินไปเลี้ยงแม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเด็กไทยมีศักยภาพเยอะมากเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะปัญหาคือว่าวิธีคิดของผู้ใหญ่กับกระบวนการในการลงทุนเพื่อพัฒนาเนี่ยอีกปีสองปีเนี่ยจะเข้าอาเซียนเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้เป็นต้นมาร์กโซเลอร์เลยแต่โดยกระบวนการผมได้ทดลองแล้วทำได้ทุกตัวแค่แต่ว่าประเทศไทยเชนที่จะมองอย่างนี้ยังไงขอบคุณครับ
ด้วยภาพนะขยับคอมด้วยครับเนี่ยก่อนจะได้ต้อง
ชวนเราไปนอกอวกาศเลยครับแต่น่าสนใจนะครับตรงที่ว่ากระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมเนาะอย่างน้อยที่สุดถ้าเปิดพื้นที่ให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของการออกแบบกระบวนการทำงานเนาะที่แบบมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของแน่นอนว่าเขาก็ดูแลเรื่องกระบวนการทำงานต่อเนาะยิ่งทำอย่างไรแล้วเมื่อกี้พี่ไข่แตะเอาไปถึงทีวีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่เข้าใจว่าพี่ทำว่าอินเทอร์เน็ตมีเราถามจะว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์หรือว่าที่เน็ตเทคว่าไอทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตจากทีวีใช่ไหมอาจารย์กว้านบอกใช่อันนี้ยุ่งเลยครับแปลว่าเราสามารถทำห้องส่งของเราในห้องนอนเราเป็นห้องส่งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีทีวีมีกล้องตัวเล็กตัวนึงมันกลายเป็นว่าอีกหน่อยทีวีมันกลายเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นจอคอมพิวเตอร์มันเป็นตัวส่งตัวรับข้อมูลได้หมดปัญหาของเราคือว่าเราจะจัดการเพื่อทำให้เด็กมีศักยภาพในการใช้สื่อมันอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรทำให้เขาถึงเป็นเจ้าของกับห้องส่งแบบเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนอื่นได้อย่างไรคิดว่าอันนี้อาจารย์กว้านอาจจะมีคำตอบให้เราในจากประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประกวดนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นยาวนะครับอันนี้อาจารย์กว้างสิ่งที่เราอยากกระซิบบอกอาจารย์กว้างคือว่าอาจารย์กว้างช่วยบอกวิธีการบอกโจทย์หน่อยว่าทำยังไงให้มีโจทย์ใหม่ๆหรือโจทย์ที่อาเซียนหรือโจทย์ที่เด็กไทยต้องเตรียมรับมือสู่อาเซียนมันน่าจะมีเรื่องอะไรนะครับเชิญอาจารย์กว้าง
ครับขอบคุณครับผมฟังรู้สึกว่าก็ทำงานเกี่ยวกับเด็กมาบ้างพอสมควรนะก็อาจจะน้อยกว่าหลายท่านแล้วก็ก็ไปสิบปีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราทำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะก็เห็นว่าสังคมที่มันแย่ๆอยู่แล้วก็เพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่เคยแก้ผู้ใหญ่เลยเราแก้ผู้ใหญ่ไม่ได้เราก็เลยไปแก้กับเด็กมันทำงานที่ง่ายเราไปช่วยทำงานที่ง่ายๆนะมันก็เลยผลก็ออกมารู้สึกว่าพอเด็กดีขึ้นนะพอโตขึ้นไปก็ตามแบบผู้ใหญ่เพราะเราไม่เคยแก้ผู้ใหญ่ได้นะผมเลยมองว่าการพัฒนาเด็กนี่อาจจะผิดทางหรือเปล่าไม่ใช่แต่นะซึ่งผมก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับเด็กมาพอสมควรนะแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราผิดหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยแก้ผู้ใหญ่แก้ผู้ใหญ่ยากใช่ไหมเราแก้แต่เด็กไปง่ายดีนะอะไรก็ส่งให้เด็กไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลเราก็ส่งให้เด็กไปก็อาจจะผิดก็ได้นะครับผมอยู่ที่เน็กเก็ตนะก็คงเกี่ยวข้องกับสื่อแล้วก็เด็กไม่มากนะดูแท้จริงแล้วนะแต่ว่าภารกิจหลายอันก็ทำให้ต้องเกี่ยวข้องขออนุญาตพูดถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเรานะในเทคโนโลยีต่างๆก็พูด AI กับเอาสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเจอที่จริงมีหลายด้านนะครับขออนุญาตเอาสักสี่ด้านก่อนนะครับเทคโนโลยีที่เราพบคือโมบายนะเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกชีวิตกลายเป็นโมบายหมดนะครับเด็กตั้งแต่เด็กอนุบาลขึ้นไปต้องมีโมบายนะแล้วก็เราก็รู้ว่าสิ่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในชีวิตอย่างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ก็คือมือถือแล้วก็ถ้าเกิดนะที่จะเจอกันทุกคนต้องเจอเมื่อเป็นข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยีอย่างนี้ทุกชีวิตจะอยู่ที่โมบายทั้งหมดนะเราเคยพูดว่าทีวีมีบทบาทกระสืออย่างมากแต่ตัวถ้ามือถือทุกคนเป็นสมาร์ทโฟนไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีนะครับแต่ทุกคนไปซื้ออย่างอื่นไม่ได้เพราะไม่มีขาย นะรุ่นเก่าจะไม่มีขายอีกแล้วนะจะเป็นสมาร์ทโฟนหมดนะเพราะนั้นจะมีทุกอย่างมีบทบาทสำคัญนะทุกคนจะใช้สมาร์ทโฟนเป็นหมดนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโซเชียลเทคโนโลยีนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราคุ้นเคย Facebook Twitter ต่างๆนะสิ่งเหล่านี้จะเข้ามานะทุกคนจะเข้าสู่ทุกคนจะเป็นคนที่นอกจากเป็นผู้รับข้อมูลแล้วจะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยผิดหรือถูกอีกเรื่องนึงนะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับเรื่องของ Cloud Computing ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องมีเครื่องมือนะทำไมก่อนเรามีคอมพิวเตอร์เราต้องมีฮาร์ดดิสก์เรามีโปรแกรมเราไปซื้อโปรแกรมมาใส่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเราใส่เข้าไปจะเป็นข้อมูลจะเป็นอะไรทุกอย่างใส่เข้าไปบนเซิร์ฟเวอร์คนอื่นหมดแล้วนะครับจะเป็นฟรีหรือไม่เป็นฟรีนะเราก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เรามีอยู่กับตัวไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเล็กๆเป็นแค่โมบายเล็กๆก็สามารถทำได้เป็นแท็บเล็ตราคาไม่กี่พันบาทก็สามารถเข้าถึงได้หมดแล้วนะเราก็ไม่ต้องมีโปรแกรมของตัวเองนะก็เข้าอยู่ในฝากไว้ข้างบนนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีคำว่า Big Data คือข้อมูลทุกอย่างจะเยอะมากๆเลยนะข้อมูลทุกเรื่องจะเป็นดีหรือเลวแล้วแต่ข้อมูลที่เก็บข้อมูลมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราจะต้องมาใช้ประโยชน์กับข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกข้างหน้านะณขณะนี้และก็ต่อไปซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับเราจะรู้จักคำว่า Cyberspace คุ้นเคยกันดีนะครับเราก็ไปรู้สึกเราจะรู้สึกเรื่องของเข้าไปดูในโลกเสมือนจริงโลกของไซเบอร์เราจะเข้าไปทำอะไรเข้าไปซื้อของเข้าไปพูดคุยเข้าไปคอนเฟรนซ์นะทำงานโดยใช้ไซเบอร์ทั้งสิ้นเรารู้จักคำว่าโลกของความเสมือนเช่นห้องเรียนเสมือนห้องสมุดเสมือนที่ทำงานเสมือนนะเราจะเจอสิ่งนี้ตลอดเวลาเราจะเข้าไปในเว็บที่ดีหรือไม่ดีนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะบอกว่าเว็บที่แย่ๆนะครับก็มีเยอะนะเว็บดีๆก็มีนะมีชั้นการ.com นะแล้วเป็นสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับแต่ถ้าเอาไปรุ่นหน่อยก็คงเป็นเรื่องของเด็กดี.com นะลักษณะนั้นก็คือเข้าไปดูจะได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะวัยรุ่นจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เข้าไปมีสาระหรือไม่มีสาระมีบันเทิงมีการสอบแอดมิชชั่นสอบพวกเด็กไปเรียนต่อนอกอะไรเงี้ยเด็กดี.com ก็มีเว็บอย่างนี้ดีๆก็มีเว็บเร็วๆง่ายๆก็มีเยอะนะครับลักษณะนั้นเมื่อวันก่อนก็พูดถึงเรื่องว่าไปที่กระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องว่าเด็กจะทำงานก็พูดหาเรื่องเด็กติดเกมงานเด็กติดเกมจริงๆโอ้มีปัญหามากนะพ่อแม่ก็ไปสำรวจแล้วพบว่าพ่อแม่จะไปทำงานก็เด็กไปฝากไว้ร้านเกมบอกว่าปลอดภัยดีนะไอ้สิ่งนี้ผมกลับมองอีกแบบนึงนะผมมองว่าไม่เห็นมีประเทศไหนในโลกเลยที่ห้ามเด็กเล่นเกมได้นะเพราะว่าเด็กทุกคนเล่นเกมหมดผมว่าปัญหาเด็กเล่นเกมอยู่ที่เรื่องเดียวคือเด็กใช้เวลาไม่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเกมนะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะเว็บการพนันเว็บล่อลวงเว็บขายตัวเว็บขายบริการเว็บขายของสินค้าทางด้านอื่นทางเพศนะเยอะมหาศาลที่นักเทคก็ทำงานวิจัยทำเรื่องบล็อกเว็บต่างๆนะบล็อกเว็บต่างๆโหเราไปทำเครื่องแบบงานวิจัยเข้าไปแล้วก็ไปเสนอมาโรงเรียนโอ้ดีมากเลยครับมาบล็อกเว็บเหมือนเด็กนักเรียนผมเข้ารูปโป้บ่อยๆเราทำดูนะแต่ไม่บล็อกครูได้ไหมเนี่ยลักษณะนั้นนะว่าเกิดเองไปนะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาปัญหาในการปฏิบัติมีเยอะนะไม่ใช่เป็นงานวิจัยออกมาแล้วจะทำงานได้เสร็จไม่ได้คุยกับท่านเศรษฐพรว่าเดี๋ยวนี้งานวิจัยงานพัฒนาต่างๆนักเรียนก็ทำเดี๋ยวก็ลอกหมดเลยนะจะมีคนรับจ้างทำด้วยซ้ำไปจริงแล้วก็มีโปรแกรมนะสามารถที่ตรวจสอบความคล้ายของเอกสารต่างๆได้สามารถตรวจสอบให้กับเพื่อแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยโอกาสที่จะไปใช้จริงเนี่ยอาจจะไม่ดีพออยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ทำได้หรือเปล่าจะยอมไหมยอมให้เอาบล็อกเว็บไหมโรงเรียนของท่านบล็อกเว็บไหมหรือโรงเรียนท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาโปรแกรมตรวจสอบความคล้ายเนี่ยไปติดตั้งแล้วสามารถที่จะเด็กส่งงานมาปุ๊บตรวจสอบได้หมดเลยว่าคุณไปคล้ายใครกี่เปอร์เซ็นต์สามารถทำได้หมดนะทีนี้มีงานวิจัยที่ทำได้หมดนะลักษณะนั้นถ้าได้การวิจัยและพัฒนาต่อก็ทำได้นะครับนั้นโลกของไซเบอร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยอย่างได้นะครับเราจะมีคำว่าออนดีมานด์นะออนดีมานด์สมัยก่อนเวลาเราดูทีวีนะเราไม่ชอบใจเราก็อย่างมากก็ดับเปลี่ยนทีวีหรือเปลี่ยนช่องเดี๋ยวนี้เราอยากทำอะไรเราทำได้หมดแล้วนะเราอยากดูวิดีโอเรื่องนั้นเราอยากดูหนังเรื่องนี้นะเราอยากจะปวดวิชาเข้าไปดูออนดีมานด์ของเราหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพวกสังขารออนดีมานด์ความต้องการของผู้ใช้เป็นผู้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เขาผลิตแบบนั้นเข้ามานะครับงั้นออนดีมานด์จะเข้ามามีความสำคัญสูงคำว่า anywhere anytime นะเราก็จะรู้ว่าโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของไฟเบอร์เนี่ยนะมหาศาลอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราจะอเมริกาเป็นกลางวันนะอินเดียเป็นกลางคืนก็มีการส่งมอบงานกันสมัยก่อนใช้แค่ call center ในอเมริกานะโทรศัพท์ไปที่บริษัทในอเมริกาคนรับอยู่ที่อินเดียนะเพราะค่าโทรศัพท์มันถูกค่าแรงมันแพงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวนี้ส่งภาพส่งวิดีโอเรียลไทม์ จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐไปให้หมอที่อินเดียวิเคราะห์ก่อนนะวิเคราะห์วินิจฉัยก่อนก็ได้นะหรือรับงานแม้กระทั่งถอดเทปจากบันทึกการประชุมก็ส่งไปอินเดียถอดเทปก็ได้ก็ราคาอะไรมันถูกนะทีนี้ก็สามารถทำได้เดียวค่ะนะส่งไปประชุมเสร็จเย็นนี้ส่งไปอินเดียเป็นเช้านะก็เริ่มทำงานนะพอรุ่งขึ้นเป็นเช้าก็ได้เปเปอร์ออกมาแล้วนะแล้วขาก็ถูกด้วยสิ่งเหล่านี้เราใช้ประโยชน์จากการเรื่องของการข้ามเวลาเรื่องของเน็ตนะซึ่งมันเป็นไลฟ์นะเป็นชีวิตจริงๆนะครับอีกที่สำคัญอีกอย่างคือการอัพโหลดและแชร์สมัยก่อนเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดให้มาดูนะดูอะไรมาดูเดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแล้วเราเป็นผู้อัพโหลดก็ได้คือเราเป็นผู้สร้างเองเมื่อกี้ก็บอกว่าเด็กสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้งานทุกสิ่งอย่างเป็นแฟร์เราคลิปวิดีโอส่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าเด็กสร้างสถานีส่งออกทีวีได้เองใช่ไหมโดยผ่านยูทูบขึ้นไปเนี่ยนะมีสถานีไปดูก็ได้ครับแกงส้ม The Star ดังมากเคยรู้จักไหมฮะนะดังมากๆเลยเด็กไทยที่ดังมากๆเลยสไตล์ของตัวเองร้องเองตัวเองนะหรือไทยทามต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กทำทั้งนั้นนี่คือสื่อที่สามารถเด็กก้าวหน้าไปไกลกว่าลิบลับเลยผู้ใหญ่ไม่มีทางครับสมัยก่อนนี้เวลาผมไปบรรยายที่ไหนผมจะบอกว่าเด็กมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะสามารถเข้าไปดูลูกโป้ดูอะไรต่างๆเหล่านั้นได้นะก็เสนอว่าเวลาซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกซื้อเช่าเอเรียแซลให้ลูกนะทำยังไงล่ะนะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกันได้ไหมใช้ร่วมกับผู้ใหญ่นะหรือว่าพอเด็กเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องนึงผู้ใหญ่ก็เข้าด้วยเด็กก็จะลดการเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสมไปนั่นคือสมัยก่อนนะครับหรือว่าเวลาเข้าไปห้องห้องของลูกเนี่ยเอาจอมาข้างหน้าเลยไหมเวลาเราเดินเข้าไปเห็นหน้าจอเดินเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเห็นหน้าจอเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับเด็กคลิกไปทันทีเราไม่ทันรู้เลยนะผู้ใหญ่ไม่ทันนั่นคือผมพูดมา10 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีทางนะครับเด็กไม่มีทางที่จะเด็กนำหน้าผู้ใหญ่ไปไกลเลยพ่อแม่ก็ตามไม่ทันนะเข้าไปดูได้เด็กข้างสถานีเองทำอะไรได้ไม่หมดเลยแล้วเวลาเด็กรับข้อมูลก็รับแล้วก็โต้ตอบภายในพริบตาเดียวนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไม่มีทางเราค่อนข้างทำจะยากนะครับถ้าคนไม่อยู่ให้ลองใช้มือบายจริงๆไม่เคยใช้เน็ตจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจะทำเด็กๆยากมากนะทำเด็กยากมากนะไม่ได้ประมาทนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมันไปขนาดนั้นแล้วนะครับดีดีก็ออนไลน์เทคโนโลยีนะก็คือข้อมูลที่ทางวิชาการเป็นสารกรมที่ร่วมกันทำขึ้นมานะครับจะดูเรื่องอะไรก็จะมีวิกิเนี่ยเข้ามาแต่วิกิก็เป็นสิ่งที่เข้าไปช่วยกันแก้ไขนะข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็เชื่อถือได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าถูกต้องทั้งหมดนะในระดับนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่มีคนที่โพสต์ความรู้เข้าไปแล้วก็ช่วยกันแก้ช่วยกันปรับปรุงนะนั่นคือสิ่งที่เป็นสารนุกรมที่เป็นออนไลน์นะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะเจอก็คือ public cloud หรือ personal cloud เราจะดรอปบ็อกซ์นะมีอะไรใส่เข้าไปได้หมดเลยเอารูปวิดีโอของเราใส่เข้าไปแชร์คนอื่นเข้านะคนอื่นก็เข้าไปเปลี่ยนกับคนแก้ไขดึงไฟล์กันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเป็นบริการฟรีนะครับเรื่องของ Google ก็มี Google Drive เรื่องของMicrosoft ก็มี SkyDrive นะเรื่องของApple ก็มี iCloud นะสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลบริการที่เกิดขึ้นที่เราให้กับทุกคนสามารถที่จะใช้บริการได้นะเราไม่ต้องมีแอปพลิเคชันละเราไม่ต้องมีโปรแกรมไม่ต้องไปซื้อละเราก็เข้าไป Store ที่ได้ปุ๊บเข้าได้เลยนะสิ่งนี้มันเป็นโลกธรรมสมัยเป็นแกนดิสลอปเลยนะแล้วทุกคนก็ไม่ใช่อยู่แค่ PC บนโต๊ะนะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เป็นมือถือก็ได้เป็นแท็บเล็ตได้เป็นอะไรได้หมดเลยขอให้ต่อถือได้ก็ได้งั้นมันไปได้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องอาจจะไม่เสียเงินเลยก็ได้มีแค่สมาร์ทโฟนอันเดียวนะสามารถทำได้หมดเลยนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่จะทำเนี่ยค่อนข้างยากถ้าพูดจริงๆนะครับพฤติกรรมการใช้งานมือถือที่เด็กของเด็กอายุเราไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าแต่ละวันเด็กใช้เท่าไหร่นี่เป็นอินเดียเมื่อกี้ทางวิทยากรก็บอกว่าประมาณ7 ชั่วโมงใกล้เคียงกับที่เขาสำรวจที่อินเดียนะอินเดียก็ประมาณ7เฉลี่ยประมาณ7ชั่วโมงต่อวันเหมือนกันนะแต่ว่าเด็กบางคนก็เยอะกว่านั้นที่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับงั้นสื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงทุกช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาสื่อเนี่ยมันมีทั้งความเร็วนะเพราะฉะนั้นเวลาคนผู้รับปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนผู้รับก็รับฟังแล้วก็ไปคิดสมัยนี้พอรับปุ๊บตอบได้ทันทีนั้นสิ่งที่ตอบไปภายในพริบตาเนี่ยนะมันไม่มีทางที่จะถูกกันกรองแล้วก็ส่งออกไปให้กับทุกคนได้ทุกคนก็จะโดยโภคเหมือนกันสำคัญอยู่ที่ว่าจะมีวิจารณญาณแค่ไหนนะที่จะรับได้นะนั่นคือสิ่งที่มันยากจะบอกว่าไม่ให้รับมันก็คงไม่ได้นะครับรับแล้วมีวิจารณญาณแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับเรื่องเล็กๆเรื่องดีๆมักจะไม่ค่อยหา นะหาแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะเขาหาง่ายนะเด็กทุกคนจะเป็นลักษณะนั้นนะจะเป็นเรื่องดีๆเนี่ยไม่ก็เข้าหาหรอกนะแต่เข้าหาเรื่องอะไรเรื่องของภาพเรื่องของการพนันเรื่องของสื่อต่างๆเหล่านั้นเรื่องของเพลงเรื่องของการบันเทิงต่างๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เด็กเข้าไปหานะถ้าเราจะทำให้เด็กเข้าไปหาได้ก็ทำสิ่งนั้นให้มันเหมาะกับเด็กนั่นคือสิ่งที่ย้อนถามกลับมานะครับแล้ววัยที่ต้องเรียนหนังสือแต่กลับมาใช้ไอทีเกินเวลาปัญหาใหญ่ก็คือถ้าเราสอนเด็กนะให้ใช้เวลาที่เหมาะสมได้ผมว่าลดสิ่งต่างๆไปครึ่งอย่างน้อยเลยนะนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เราสามารถจะที่เรียนแล้วว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยทุกคนเป็นผู้ใช้และเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้นำเสนอข้อมูลนะสมัยก่อนนี้เราดูทีวีเราก็จะมีกรรมการที่ตรวจสอบนะดูเพื่อหาไม่เหมาะสมดีไม่มีถึงมีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเด็กไม่ได้ดูทีวีแล้วก็ไม่ได้รีสปอนกับทีวีแต่รีสปอนกับมีเดียทุกคนนะส่ง Facebook ไปส่งเข้าไปออนไลน์ทุกสิ่งที่อยากเกือบทุกคนจะเห็นหมดนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะยากนะครับเอาอาเซียนนิดนึงนะอาเซียนเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีมาตรการเยอะแยะทั้งหมดเลยนะแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของแรงเครื่องย้ายแรงงานฝีมือเรารู้ว่าเราจะเข้าอาเซียนนะเรารู้ว่าจะมีเรื่องของการย้ายแรงงานฝีมือนะแต่เชื่อไหมมีคนที่เข้าใจในเงื่อนไขเพียงแค่ประเทศไทยมีแค่ 0.5% เท่านั้นเองที่รู้เรื่องนี้เรารู้ว่าเข้าอาเซียนเรารู้ว่ามีเครื่องย้ายแรงงานแต่เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราไม่รู้มีคนรู้น้อยมากๆเลยนะนี่คือปัญหาต่างๆของประเทศไทยเรารู้อาเซียนดีนะเราจะหือฮะเข้าอาเซียนแต่เราไม่รู้เลยนะปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีไม่ใช่แรงงานเขมรพม่าที่เข้ามาเป็นแรงงานที่จะมาแย่งคนระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะเพราะฉะนั้นท่านจะลำบากแต่ลูกศิษย์ของท่านตัวท่านเองก็อาจจะตกงานก็ได้นะเพราะคนที่สอนหนังสือได้ดีสอนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยพูดภาษาอื่นได้ด้วยอาจจะมาแทนท่านก็ได้นะอย่าคิดว่าแรงงานที่มือประเทศอื่นจะไม่เข้ามานะเรื่องแรงงานที่มือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะที่สำคัญก็คือ9ประเทศในอาเซียนต้องอยากมาทำงานประเทศไทยคนไทยไม่เคยคิดจะไปทำงานประเทศอื่นเลยนะจะรับอย่างเดียวนั่นคือสิ่งเรื่องของปัญหาอาเซียนไม่ใช่เรื่องของเด็กเยาวชนอย่างเดียวนะครับสิ่งที่มีปัญหามากที่สุดคือเรื่องภาษาเราเรียนภาษาอังกฤษมาทุกชั้นช่วงชั้นเป็นหลายปีเราอยู่อันดับต่ำสุดเลยเกิดไม่ต่ำสุดอันดับที่53จาก54ประเทศที่รู้ภาษาอังกฤษแสดงว่าอะไรครับครูที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมเราอยู่อันดับแย่ที่สุดเลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นนี่คือตัวอย่างครับนะนี่เปลี่ยนนะนี่คือตัวอย่างว่าเราภาษาอังกฤษเราใช้ได้จริงนะนี่ผมก็อยากได้เรียนนะเราสอนภาษาอังกฤษกันผิดตลอดใช่ไหมผมก็เป็นไม่ใช่ผมไม่เป็นผมก็เริ่มรู้ว่าถ้าผมที่ผมรู้ว่าเราสอนผิดก็ผมต้องมีไปอยู่ที่ต่างประเทศลูกผมเรียนภาษาอังกฤษเรียนไปเรียนตอนอายุ3ขวบนะได้รู้ว่าเราเนี่ยสอนภาษาอังกฤษผิดหมดโอเคครับเราไม่พูดกันเรื่องนี้แล้วครับเราพูดเรื่องหลักสูตรอาเซียนเรารู้กันไหมอาเซียนก็มีหลักสูตรทุกประเทศใช้ได้ผมเชื่อว่าคนไทยไม่เข้าไปใช้หรอกเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษมีน้อยมากจะรู้ว่าเรื่องของข้อมูลอาเซียนมีเยอะมากแต่เราไม่เคยใช้เลยนะผมเชื่อเลยนะครับนี่ผมขอพูดนิดหนึ่งนะครับเรื่องของแสงภาพเดียวชมเชียงใช้สีเนี่ยคือเครื่องมือตอนนี้เนี่ยรวดเร็วทันใจใช้งานง่ายประหยัดอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนเป็นหัวใจนะครับสื่อที่นำเสนอมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความคิดความเชื่อทัศนคติพฤติกรรมอย่างมากการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยก้าวข้ามข้อจำกัดทุกๆด้านไปแล้วเราขอที่เรามีเขตประเทศเรามีเขตมีความจำกัดเรื่องภาษาอย่างนี้ไม่มีแล้วนะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะแทนที่เขาเรื่องข้ามประเทศเนี่ยปกติแล้วเพราะอินเทอร์เน็ตก็ข้ามประเทศได้ทั่วโลกนะข้ามภาษาเข้าภาษาไทยไม่ได้เข้าภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งใช้ภาพใช้วิดีโอใช้ท่าทางใช้อะไรต่างๆเหล่านั้นใช้เป็นระบบของต่างๆก็เข้าสื่อสารกันได้ทำไมเราเข้าใจเกาหลีทำไมเราเข้าใจญี่ปุ่นนะเรารู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไม่เคยไปได้สักไปทำไมเราเข้าใจล่ะเพราะเขามีวิธีการสื่อออกมาที่เราต้องรับที่เราพอใจนะเขามีอิทธิพลกับเราอย่างมากนะครับเราก็ก้าวข้ามวัฒนธรรมไปหมดแล้วทีนี้เรารู้นะเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีได้โดยไม่ต้องเกาหลีเลยใช่ไหมครับเรารู้พฤติกรรมญี่ปุ่นเพราะเราอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นทุกวันสิ่งนี้เป็นการสื่อทั้งสิ้นนะข้ามทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับและความรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาเป็นผู้ชายแล้วก็สมัครง่ายพ่อแม่ไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้ทันยากมากๆนะครับเพราะนั่นจะชี้แนะไม่ได้นี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยครับ ผมไม่ได้ผมก็มาท้าทายชาเลนจ์เฉยๆนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าพ่อแม่เรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยมันก็คงดีทั้งจริงก็ยอมรับอันหนึ่งว่าโอความรู้ที่ดีๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนะแต่เด็กไทยไม่ค่อยสนใจนะเพราะนั้นเวลาเข้าสู่เรื่องของการบันเทิงเกมต่างๆรามกอาจารย์ในการพนันเยอะมากๆถ้าไปดูเว็บสิเว็บการพนันเว็บนอกโลกนี่มหาศาลนะเราก็พยายามหาพัฒนาโปรแกรมที่เข้ามาช่วยบล็อกช่วยอะไรต่างๆนี้แต่ว่าก็จะมีปัญหาในขั้นปฏิบัติพอสมควรอาจจะต้องมีนโยบายที่สำคัญต่อไปในอดีตเนี่ยเรามักจะสื่อสารด้านเดียวนะครับการมีการควบคุมด้วยแต่ปัจจุบันนี้สื่อสารง่ายสื่อสารสองทางผู้ใช้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับตอบสองทันทีไม่ต้องการกองเลยละนะครับภาษานั้นเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเยาวชนนะถ้าที่เข้าถึงหรือใช้ไม่สามารถแยกแยะผิดถูกแยกแยะว่าสื่อนั้นเหมาะสมสื่อนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เนี่ยนะมันเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาเด็กไทยนะครับทำอย่างไรนะครับให้เยาวชนใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมนี่ก็ยากมากๆนะครับทำยังไงให้เยาวชนสื่อสารได้มากกว่า2ภาษามากกว่า1ภาษานะครับเวียดนามบอกว่าปฏิของเขาต้องรู้อย่างน้อย3ภาษานะครับโตโยต้าพูดว่าต่อไปข้างหน้าพนักงานต้องรู้2ภาษาครึ่งอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ต้องเริ่มผูกพันนะครับทำยังไงให้เยาวชนสามารถวิเคราะห์สื่อในด้านความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าได้ทำยังไงเยาวชนถึงจะมีทักษะความสามารถตรวจสอบองค์ความรู้เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าพอพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ทางพิธีกรก็โปรดจะให้ผมพูดเรื่องที่ผมเคยทำอะไรเกี่ยวกับเด็กมาบ้างนะครับนิดหนึ่งนะครับคือเรามีโครงการเกี่ยวกับเด็กค่อนข้างเยอะนะเราอาจจะเคยได้ยินประกวดซอฟต์แวร์ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ของเด็กอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่สื่อเรื่อง EDLTV ของโครงการที่เอาเนื้อหา e-learning เข้าไปในหลักสูตรนะแต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้แล้วก็ครูก็เปิดให้เด็กฟังแล้วครูก็ได้ไปทำงานอื่นนะก็คือแค่ยี่หรือนี่บ้านเราก็เลยไม่เคยมุ่งนะเพราะเด็กส่วนใหญ่แล้วไม่ถูกสอนให้เรียนรู้ตัวเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านเรียกว่าพูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กไงนะสิ่งที่ผมพูดนึกอยู่คำหนึ่งก็คือว่าในชีวิตของการดูสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กหรือเด็กโตกับเด็กเล็กเนี่ยคำแรกที่พูดกับเด็กคืออะไรทราบไหมพวกเราพูดคือคำว่าอย่าทำนั่นอย่าทำนี้ผมก็การันตีได้เลยเด็กผู้ใหญ่ทุกคนเวลาพูดกับเด็กอย่าทำอย่าก่อนคำแรกเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนี้เป็นคำหยาบที่น่าจะควรจะได้พูดนะครับดังนั้นก็จะเกิดขึ้นนะแล้วเด็กจะไม่มีทางสร้างสรรค์ได้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่พูดคำเดียวก็อย่านะท่านจะดูได้นะทุกคนเลยครับเราทำงานกับเด็กประมาณ15-16ปีนะครับเรามีโครงการที่ฝึกซอฟต์แวร์นะครับเราก็อยากที่จริงๆแล้วเราอยากให้เด็กเนี่ยพัฒนาเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ใช่เป็นผู้ใช้เราผู้ใช้ไอทีมีเยอะมากแล้วในโลกนี้ในประเทศไทยแต่ผู้พัฒนาหายากมากแล้วก็นักวันจะหายไปเรื่อยแล้วก็สร้างเด็กที่อยากจะทำนะสร้างทักษะเด็กขึ้นมานะก็นี่คือโครงการที่เติบโตมาตั้งแต่15ปีที่แล้วทำงานต่อเนื่องนะครับเด็กที่ร่วมกันที่เข้ามาร่วมจริงๆก็ในทั่วประเทศก็ประมาณปีละประมาณ 5,000 ถึง 7,000 คนนะครับก็มีการมอบรางวัลมีวิธีการเยอะแยะเลยนะฮะลักษณะนั้นแล้วก็มีการเด็กเกิดค่อนข้างจะได้รางวัลไปแล้วก็เป็นที่ตอนนี้ก็ติดทั่วประเทศนะเด็กที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์เรื่องไอทีเนี่ยก็จะเข้ามาโปรเจกต์นี้เพราะว่ามันท้าทายแล้วมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็มีตัวอย่าง success story ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กที่เริ่มมาแล้วเด็กที่มัธยม3ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์จบปริญญาเอกจากทางด้านเป็นอาจารย์ที่จุฬานะครับเห็นมาแล้วแต่เด็กม.2นะเด็กคนนี้เนี่ยเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เด็กที่นครปฐมนะครับของที่ดนก็
นี่เป็น
แค่ success story เฉยเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นแล้วก็ success story เข้าไปอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้ม.2ไปถามเขาเลยเด็กอยากเป็นหมอเพราะพ่อแม่ให้เป็นหมอแล้วก็มาชวนแล้วพอมาทำเขียนโปรแกรมทำอะไรก็เกิดเป็นความรู้สึกว่าอยากจะทำอันนี้นะแล้วเพราะว่าก็เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์สายนะครับแล้วนี่ก็ไปได้ทุนโอลิมปิกเดิมทีเราจะให้ทุนที่กระทรวงวิทย์นะปรากฏว่าเขาได้ทุนโอลิมปิกไปนะก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาจบปริญญาเอกไปนะเห็นตั้งแต่ม.2นะครับก็คือเบนเข็มจากพ่อแม่ที่เป็นหมอเนี่ยเบนเข็มมาทำนี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเพื่อนหลายคนที่พ่อแม่บอกว่าพ่อลูกอยากเพื่อนพ่อเป็นนักคอมพิวเตอร์ แม่ลูกก็เรียนเก่งอยากจะเป็นเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ครูบอกว่าเธอต้องเป็นหมอเธอเป็นเก่งต้องช่วยโรงเรียนหรือไม่เป็นหมอแต่นี่คือสิ่งที่พ่อก็เล่าให้ฟังนะนี่คือสิ่งที่บทบาทสำคัญที่ว่าเราไม่ได้เคยผลักผ่านเพื่อนให้เด็กไปทางไหนเลยนะครับอันนี้ก็เด็กที่อันนี้ก็เด็กในคอร์สนะครับไปก็เข้าประกวดทุกวันเนี่ยเข้าประกวดของการแล้วก็เขาก็เติบโตขึ้นมาตามลำดับเพราะเขามีความถนัดความรู้เรื่องนะครับเข้าใจที่ยอมรับอันนี้ก็ตอนนี้ก็เรียนที่เวชอาจารย์ที่จุฬานะครับก็มีความสำเร็จมีปัจจุบันที่ทำงานที่เรื่องของไอทีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาคือไอทีมันครบดีอย่างตรงที่ว่าถ้าชอบไปแล้วเนี่ยนะสามารถเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ทำงานตัวเองให้แข็งได้ขอชอบทุกอย่างนะจริงๆทำได้หมดเลยนะไอทีไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุนะครับอายุ40-50เกษียณแล้วก็สามารถเป็นเอ็กซ์เพิร์ทได้นะถึงแม้ไม่เคยจับเรื่องไอทีขอให้ชอบและอยากทำทำเองนะครับแล้วมาเรียนรู้ตัวเองได้ตลอดเวลานะครับนี่เป็น success story ที่สุดคนนี้ก็เป็นเปิดธุรกิจนะจากขอนแก่นมาเด็กจากขอนแก่นมาเนี่ยทำสำเร็จแล้วก็เริ่มเปิดธุรกิจแล้วก็มีคนมาช่วยสอนเชิดชังเรื่องของแผนธุรกิจต่างๆตอนนี้ก็ทำมาช่วยก็สามารถที่มีบริษัทที่เติบโตรับงานต่างประเทศได้นะครับ
ครับแล้วก็อยากชวนท่านดูครับว่าพุทธได้รางวัลที่1โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ
ครับ
อันนี้แปลว่าอะไรจ๊ะแล้ว
คือเราทำโปรแกรมเพื่อให้เราจะออกกรอบให้ง่ายๆว่าเรามีอยู่กันอยู่ป่าถ้านักเรียนจะมี3ประเภทนักศึกษาจะมี5ประเภทนักประเภทที่1เช่นประเภทเพื่อความบันเทิงก็คือเด็กจะได้เขียนเกมอะไรก็เขียนได้นะเกี่ยวเรื่องเกมหรือเด็กคิดขึ้นมาคือเด็กเล่นเกมพอละน่าจะพัฒนาเกมบ้างก็เราเป็นโปรแกรมประเภทเพื่อความบันเทิงเด็กก็จะเขียนข้อเสนอโครงการว่าจะทำเกมเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในภาษานั้นอีกอันนึงก็เรื่องของโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้แล้วก็เด็กอยากจะทำยีเลอร์นิ่งทำอะไรก็เพื่อเรียนมีการสอนเด็กก็ทำได้นะเด็กจะสอนเรียนรู้เรื่องอะไรก็ทำเด็กเรื่องของการเรื่องของโปรแกรมเรื่องของนักศึกษาทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะเด็กก็สามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการเอาโปรเจกต์ของปริญญาตรีที่เรียนมาปรับปรุงเข้ากับโปรแกรมของเราก็ทำได้นะนักศึกษานั้นเราจะพบว่านักศึกษาเนี่ยมีความสามารถสูงมากสิ่งที่ใกล้เคียงมืออาชีพเพราะเด็กให้ครับเราให้เวลาเด็กครับพอต้นปีปุ๊บเราให้เขาเห็นข้อเสนอโครงการเข้ามาแล้วเราก็มีกรรมการเข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบทุกโปรเจกต์เลยนะถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยเราจะให้ทุนสนับสนุนไป3,000ไม่ใช่เงินจ่ายเลยจะเป็นข้อผูกมัดว่าคุณต้องทำงานกับเรานะแล้วให้เวลาประมาณ4-5 เดือนแล้วส่งงานส่งงานนี่จะมาพรีเซนต์นำเสนอซอสโค้ดนำเสนอต่างๆเหล่านั้นจะถูกสักถามว่าทำจริงหรือเปล่าแล้วก็คัดเข้าไปเป็นรอบที่ทุกภูมิภาคแล้วเสร็จแล้วรอบสุดท้ายก็เข้าประกวดที่กรุงเทพรางวัลที่เข้าประกวดนี่ก็คือโครงการคือทั่วประเทศสมเด็จประเทศฝรั่งนะไม่รับเงินรางวัลแต่สิ่งที่มีความสำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าเรานักเรียนเนี่ยมหาลัย10 กว่าแห่งเข้าได้โดยไม่เป็นฐานนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามหาลัยเข้ามาร่วมงานกับเราแล้วเขาเห็นว่าเด็กพวกนี้เก่งไม่ต้องสอนหรอกปีหนึ่งไม่ต้องสอนคอมพิวเตอร์เลยนะเข้ามารับเขาได้เลยนะนั่นคือสิ่งที่มหาลัยเขาได้ประโยชน์เขาได้เชิญชวนใครได้รางวัลเขาก็เอาเข้าได้เลยนะอันนี้ก็คือเด็กก็ได้ประโยชน์ทางนี้คือเดิมทีเนี่ยตอนที่ผมจัดงานเหล่านี้เนี่ยผู้คอก็มาบอกว่าจะทำทำไมนะเพราะวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ใช่วิชาที่ใช้อินทราผู้คอมานั่งว่าในห้องประชุมก็ที่โรงงานอย่างเงี้ยนะเราก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะแต่ตอนที่ทำไปเราก็พบว่ามหาลัยที่ร่วมมือกับเราก็เห็นว่าเด็กคนนี้เก่งมากนะเขาถูกคัดมาเรื่อยๆเพราะไอทีมันทำงานด้วยตัวเองก็มีอย่างเช่นพ่อแม่ก็มักจะต่อว่าการประกวดว่าตอนที่มอบรางวัลแล้วลูกเขาไม่ได้รางวัลนะเขาก็มาต่อว่าผมว่าเนี่ยลูกเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่2ทุกวันเลยทำไมไม่ได้รางวัลเลยผมก็ต้องตอบว่าเด็กที่อยู่ที่นี้ก็400-500 คนก็ตี 2 ตี 3ทุกวันเหมือนกันนะครับคือการพัฒนาเด็กอย่างนี้ต้องทุ่มเทต้องทำงานอย่างหนักนะสิ่งที่ถึงได้รางวัลที่คุ้มค่านะนั่นคือสิ่งที่มันผ่านด่านพวกนี้มาแล้วนะสามารถเด็กต้องมีทักษะสิ่งที่ก็ส่วนใหญ่เกือบ100%ก็ค่อนข้างจะไปได้ดีหมดนะหลายคนก็เปิดบริษัทหลายคนก็ไปเรียนต่อหลายคนต่างๆเหล่านั้นค่อนข้างดีนะเขามีทักษะและไอทีมันก็ดีอย่างตรงที่ว่ามันไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์มันเป็นนักกฎหมายก็ใช้ไอทีได้นะใช้ดีเครื่องมือในวิชาชีพนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญหลายคนก็ประสบความสำเร็จเรื่องทำเกมขึ้นมาก็สามารถที่ทำได้เยอะขึ้นนะเรื่องสถานะนั้นนั่นนี่คือตัวอย่างว่าเราพยายามพัฒนาทักษะฝีมือไม่ใช่เป็นผู้ใช้ให้เป็นผู้พัฒนาก็แทนนะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำมา15 ปีนะตอนนี้โครงการใน แบบนักเรียนทั่วประเทศแล้วก็นักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อยากเข้าโครงการนี้ให้ได้แล้วก็ที่อยากเข้าเพราะมันยากมันท้าทายทั้งนี้แล้วก็เป็นความฝันของเด็กภูมิภาคทุกคนที่จะเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ที่ถ้าทำถึงขั้นถ้าเป็นที่ขึ้นที่ยอมรับพอสมควรนะครับก็มีเข้าไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็จากเยาว์นะครับขอนแก่นนะครับนิติศาสตร์จตุรานี่ก็ไปทำเปิดบริษัทนะครับจริงเขาผมตัดไปเยอะนะนะครับบริษัทยักษ์ก็เร็วๆนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทก็ขอเสนอแนะนิดหนึ่งนะครับคือผู้สร้างสรรค์สื่อเนี่ยเราควรจะให้อินเทอร์เน็ตเขาที่ดีแต่อินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่จะประกวดแค่รางวัลโอ้ยไม่มีใครทำแล้วเบื่อนะฮะผมว่าถ้าเขาสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์จริงๆเนี่ยก็ให้ยกเว้นภาษีไปเลยสิหรือแทนแสงอย่างให้เป็นก้อนกฎหมายไปเลยให้เขาบริสุทธิ์ว่าได้ดีเลยจากเดตติ้งยังไงเดตติ้งไม่ว่าในมือเว็บเป็นเรื่องวิดีโอทูปเป็นอะไรต่างอยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยเดตติ้งด้วยเทคโนโลยีนะเพราะว่ามันได้เรียลไทม์เพราะจากเดตติ้งขึ้นมานะเราก็ไปคนก็อาจจะไม่สนใจนะคนพอคนเพียงปุ๊บคือต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับนะสิ่งสำคัญก็คือต้องมีมาตรการลงโทษที่จะขาดและทันท่วงทีกับคนที่กระทำไม่ถูกต้องเรื่องสื่อแต่ส่วนใหญ่ของบ้านเราก็คืออ่ะเอาไปตรวจสอบดูซิขึ้นศาลก่อนใช้เวลาลงโทษได้10ปีนะก็คงไม่ต้องทำอะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเจ็บขาดทันท่วงทีก็มีประโยชน์เราทำให้ทุกคนทำยังไงกระตุ้นให้ทุกคนใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมเพราะว่านี่คือเรื่องสำคัญนะกระตุ้นให้คนวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์สื่อไม่ว่าเป็นความน่าเชื่อถือได้ไหมแล้วมันคุ้มค่าใช่ไหมในเรื่องสื่อเนี่ยมันคุ้มค่ามีค่าป่ะนะแค่นั้นเองผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับบทสรุปก็คือเทคโนโลยีก็ทำให้การสื่อสารรวดเร็วทันใจใช้งานง่ายมีประโยชน์มากแต่ก็มีโทษมหันต์นะครับควรต้องมีมาตรการส่งเสริมป้องกันนะสื่อมีความคิดมันเยอะนะไอทีทำให้เปิดโลกกว้างต้องใช้วิจารณญาณสมความยุติธรรมควบคู่นะครับที่สำคัญคือต้องทำงานทำไงให้เกิดภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนนะครับหรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีก็อยากให้เป็นนะครับผู้ใหญ่จะช่วยได้แค่ไหนนะครับครับก็ขอบครับ
ขออนุญาตเรียนถามกันกว้างเข้าเติมนะคะว่าซอฟต์แวร์ที่เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาอย่างรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยหรือเปล่านะคะเรื่องคำถามหนึ่งว่าการส่งเสริมของคุณครูกับประสบการณ์ของอาจารย์กว้างนะคะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคุณครูมากน้อยขนาดไหนคะ
อันแรกคือโปรแกรมที่สำเร็จแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นจะไปขายได้แต่ต้องพัฒนาอีกนิดนึงนะครับถึงจะต่อได้เพราะฉะนั้นก็จะมีมือบริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นโปรแกรมเพื่อช่วยผู้พิการอย่างเงี้ยงานเด็กพัฒนาขึ้นมาสมาคมคนตาบอดก็จะมาคุยกับเด็กเหล่านี้ก็ไปขอเอาเงินมาสนับสนุนให้ช่วยพัฒนาต่อนะโปรแกรมเหล่านี้เรื่องการเอาไปต่อยอดได้พอสมควรนะลักษณะนั้นและสองเนี่ยความสำเร็จของเด็กทั้งหมดเนี่ยนะครับมีสองส่วนนะเด็กสนใจเองและสองครูช่วยสนับสนุนถ้าครูไม่สนับสนุนเนี่ยโอกาสน้อยนะแต่ไอทีเนี่ยครูบางทีก็มีข้อจำกัดคือความสามารถสู้เด็กไม่ได้ส่วนเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยความสามารถสู้เด็กต้องยอมรับอันนี้ก่อนว่าเด็กเก่งกว่าครูแน่นอนและครูเป็นผู้ช่วยสนับสนุนเนี่ยเด็กจะไปได้แต่เพราะไอทีมันเรียนรู้ตัวเองได้ถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็ถามอาจารย์หาอะไรได้สิ่งนี้มันเด็กทุกคนจะเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือครูต้องช่วยแต่ครูไม่บอกว่าเอ้ยครูไม่เป็นครูไม่เก่งครูไม่ช่วยอันนั้นไม่ใช่เลยครูต้องช่วยในการตามเธอหรือยังทำนี้หรือยังไปหาใครไหมครูพาไปแค่นี้พอละนะสิ่งเหล่านั้นเพราะเด็กทำเองได้นะเด็กเก่งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ตื่นฝากแค่นี้ครับตอบครับ
ขอบคุณค่ะที่อาจารย์โกสงสัยอีกข้อนึงนะคะเป็นไปได้ไหมอาจารย์โกอยากจะให้อาจารย์เรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเด็กที่ได้รับรางวัลเนี่ยค่ะเป็นเด็กหลังห้องหรือว่าเป็นเด็กหน้าห้องค่ะอาจารย์ใช่เพราะว่าอาจารย์ทุกท่านที่นี่อาจจะอยากส่งเสริมเด็กเหมือนกันขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะ
คือใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัดงานส่วนใหญ่เด็กต่างจังหวัดเด็กที่อยากทำเด็กที่อยากเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองเพราะได้ยินอ่านโพสต์อะไรอย่างนี้ความเชื่อเชิงก็อยากทำนะครูเนี่ยเป็นแค่ครูเนี่ยช่วยเราเองช่วยพาไปช่วยทำอะไรให้ครูเนี่ยหลายคนเนี่ยอย่าไปก่อนนี้คือครูเนี่ยพยายามจะบอกอธิบายและพยายามจะอธิบายว่าเธอต้องเก็บโปรแกรมอย่างนั้นอย่างนี้นะ ปีเดียวนั่นเองพอปีที่สองสอนไม่ได้แล้วเพราะเด็กไปหมดละเด็กไกลริบเลยนะเด็กพัฒนาไปเยอะนะครูก็จะลาตกรุ่นไปเลยมันก็เห็นได้ชัดเจนคือครูเนี่ยปีหนึ่งส่งโครงการเข้ามาหลายโครงการเด็กก็ผ่านแล้วก็ได้รางวัลด้วยพอที่สองตกหมดเลยก็โกรธผมเลยคือที่ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เลยเขาโกรธผมจนกระทั่งไปเจอกันอีกที่หนึ่งเข้าไปพูดกับคนอื่นฟังว่าเนี่ยไม่มาส่งแล้วได้เข็งเพราะว่าสองปีหนึ่งได้รางวัลด้วยพอที่สองตกหมดเลยเพราะว่าครูส่งแบบเดิมนะส่งเหมือนเดิมเลยทุกอย่างส่งเหมือนเดิมเลยนะในเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหมดแล้วนะครูไม่ทันสมัยครูไม่ทันเหตุการณ์เนี่ยก็สู้ของโครงการอื่นเขาไม่ได้ก็ตกหมดก็เลยพานโกรธเลยโรงเรียนนั้นก็เลยไม่ส่งอะไรตรงนี้นะจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ทำไมเพราะเราไม่รู้นะจริงๆแล้วเพราะว่าครูเนี่ยยังยึดอยู่กับเทคโนโลยีเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งมันไม่ได้นะโลกมันเปลี่ยนหมดแล้วนะครับครูก็ต้องพัฒนาและปรับตัวนะหรือครูที่สอนไม่ได้ก็ต้องไปหาคนอื่นช่วยสอนไม่ใช่ว่าครูก็อย่าสอนเลยอย่าเลิกไปส่งเลยตรงนี้นะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราค่อนข้างจะเห็นปัญหาเยอะเกี่ยวกับครูแล้วก็เด็กเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบางครั้งเนี่ยถ้าบ่อยครั้งที่ครูก็อาจจะยังไม่แมททัวร์พอเพราะว่าถ้าเด็กส่งมาแล้วตกรอบมันก็ไม่เป็นไรถ้าเด็กส่งมาได้รางวัลก็มีปัญหาทันทีเพราะครูจะนี่ฉันก็มีบทบาทนะฉันก็เลื่อนทวงมือคุณกับเด็กก็มีเยอะแยะไปนะแล้วแต่นั้นครูก็ไปผลงานที่จริงแล้วครูก็ได้ผลงานจากผลงานที่ไปนำเสนออยู่แล้วนะเพราะครูหลายคนที่เด็กได้รางวัลก็มักจะได้รับอะไรและที่หนึ่งอยากจะโรงเรียนหรืออยากกระทรวงศึกษาก็มีนะครับนะพื้นฐานคือช่วยเด็กได้ยังไงก่อนนะอย่าไปมองว่าเด็กต้องได้รางวัลหรือเด็กต้องอะไรถ้าเด็กช่วยเด็กพัฒนาขึ้นมาเนี่ยถ้าเด็กเก่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวถึงกับทางกลับมาครูเองนะผมเห็นมา15ปีที่เห็นเนี่ยก็เห็นทั้งปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นครับ
ขอบคุณอาจารย์กว้างค่ะตอบลำดับไปนะคะอยากจะเรียนเชิญอาจารย์กมลค่ะพูดถึงการใช้ไอซีทีในชุมชนนะคะ